Nitlob lill-membri biex jingħaqdu miegħi t-tarba tal-bidu fl-isem tal-Missier, tal-Ben, tal-Spiritu Santu. Amen.
Għallel tista' kollox daw l-maħnu ħeġġeġ l-qabba bi-spiritu tiegħek biex da kollu li aħna nagħmlu f'din il-kamra jkun ta' glorja lilek u taġi tal-poplu tagħna. Missier lent f'ismu titqaddes ismek tiġi saltatek ikun li titint kif issemek dan fl-art.
Ħobżna ta' kull jum tina llum u f'inhu bietna f'kamra fl-mu tal-jina bil-ħanniġ bi tiġri biża nisken id-dinja.
Sema lik Marija bil-grazzja mimlija l-Malej miegħek imbirkant fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisu Marija mmalla tlobin it-tinbin is-sew is-sejjed tal-jittuna.
Glorja lill-Missier lill-Ibn u lill-Spiritu Santu.
Kif kien il-bidu sew dejjem għal dejjem ta' dejjem amen. F'isem tal-Missier tal-Ibn tal-Spiritu Santu. Amen. Grazzi, wara nofsa nittajib il-kulħat. Nibdew billi, nibdew bil-insaqsi jekk hemmx korrezzjonijiet għal-minuti tas-seduta tal-bieraħ. Mela, il-minuti qed jiġu konfermati, grazzi ħafna. Mela, l-Onorevoli Beppe Fenek Adami, jekk jogħġbok.
Good afternoon, Mr. Speaker. Din hija l-ewwel opportunità, Mr. Speaker, wara seduta tal-bira li wara stajt nagħmel ċerti verifiki dwar statements li għamel il-Ministru Bonnici il-biraħ risposta għal mistoqsijiet supplementari li jien għamilt għall-ewwel mistoqsija parlamentari li kien hemm il-biraħ. Il-biraħ il-Ministru Bonnici f'risposta tiegħu għall-statement li għamilt jien dwar l-ammont kbir ta' droga illi għaw fil-pajjiż, għamel statement unikwota eżatt fejn qal li f'din il-kamra rridu nittakiljaw l-ixu ta' droga b'mod matur billi toqgħod tgħid għax il-pajjiż mifuh bid-droga. Jien se ngħidlek illi l-Pulizija għamlet l-ikbar qabdiet fl-ewwel sitt xhur tas-sena komparati mas-sena kollha li għaddiet sena sħiħa. Il-Ministru Bonnici l-bira fl-statement tiegħu qal illi fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena inqabdet droga daqs kemm inqabdet is-sena l-oħra f'sena sħiħa. U jiena, sur Mr. Speaker, għamilt il-verifiki tiegħi u jirriżultali illi dak li qal l-Onorevoli Ministru jiena ngħid b'mod id-detenzjoni u mhuwiex korrett, huwa fattwalment mhuwiex korrett. Il-Ministru Bonnici fil-bieraħ għamel referenza għal stqarrija għal-press release li għamel il-Ministeru tal-Intern Glenn Bedingfield fis-26 ta' Ġunju. F'dik l-istqarrija, Glenn Bedingfield, il-Ministru tal-Intern Glenn Bedingfield, kull ma stqarr kien illi fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena inqabdu iktar pilloli tal-ecstasy milli nqabdu is-sena l-oħra fis-sena 2025. Jiena mort u rajt il-statistika x'ġaħġela fis-sena 2025. U qed nagħmel referenza allura sur Mr. Speaker għall-mistoqsija parlamentari li kienet saret fil-Onorevoli Davina Zammut fil-leġislatura l-oħra, in-numru huwa 343/91, is-seduta hija ta' 23 ta' frar 2026. F'din ir-risposta parlamentari il-kollega tal-Ministru Bedingfield lill-lum Ministru Byron Camilleri kien ta' statistika eżatti ta' kemm saru qabdiet ta' droga fis-sena 2025. Fil-waqt li fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena, pereżempju, sur Mr. Speaker, il-qabdiet ta' kokaina fl-sitt xhur kienu ta' 166 kilo, ftit total ta' droga f'dan il-pajjiż fejn li mhuwiex mifquh bid-droga. Il-total ta' kokaina maqbuda is-sena l-oħra kienet ta' 668.9 kilos. Ġi erba darbiet iktar milli inqabdet sissa din is-sena. Ġek inqabdu like with like fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena qabadna jsu nofs proporzjonalment ta' kemm qabadna kokaina is-sena l-oħra. Din ir-risposta tal-mistoqsija parlamentari għandek statistika illi turi bl-iktar mod ċar. Mr. Speaker, illi il-qabdiet ta' droga f'dan il-pajjiż kien ġanajt mifquh bid-droga li saret is-sena l-oħra kien bil-wisq ħafna iktar minn dak li stqarr l-Onorevoli Bedingfield fl-istqarrija tiegħu. U għalhekk jiena naħseb għal korrettezza minħabba d-delikatezza ta' dana s-suġġett, jiena mhux qed nebda mod qed ngħid il-Ministru Bonnici rid qal biex jiżvija tal. Però fattwalment li nibgħatu l-messaġġ illi din is-sena diġa qbadna iktar siċċur, iktar droga minn qabda sena sħiħa huwa fattwalment skorretta tal-aħħar.
Grazzi, onorevoli.
U allura nitlob l-sedja.
Mela,
l-onorevoli.
Mela, jiena ovvjament. Grazzi, ovvjament se nsejjaħ lill-Ministru Bonnici. Inti li qed titlob huwa lill-Ministru jiċċara t-tweġiba tiegħu. Le, fimt, ġifieri qed nagħmelha biex anke l-Ministru jkun ċar fil-respons tiegħu, qed titlob li jiċċara l-Ministru Bonnici dak li qal il-bieraħ fiċ-ċirkustanzi ta' l-istatistika bażikament. Nsejħ lill-Ministru l-Onorevoli Owen Bonnici.
Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel nett, jiena għamilt referenza għall-istqarrija datata 26 ta' Ġunju 2026 li ġġib in-numru PR261086, PR261086 fejn ħan ikkwota fattwalment fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena l-Pulizija Maltija qabdu 166 kilogramma kokaina, 2088 pillola tal-ekstasi ecstasy, ammonti diġa qabeż, it-total kollu maqbut matul l-2025. Fil-waqt li nqabdu wkoll 17 gramma kat li huwa daqs l-ammont kollu maqbut mas-sena li għaddiet. Jiena qabel ġejt fil-Parlament rajt ukoll il-verżjoni bl-Ingliż għax hemm verżjoni kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż illi qed tgħid essenzjalment l-istess ħaġa. Jiena f'ebda moment ma qed illi dak li nqabdet f'dawn l-ewwel sitt xhur ta' din is-sena huwa l-iktar li qatt qabdet, jiena li qed huwa li fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena inqabdet iktar minn inqabdet f'sena waħda. Issa jiena qed ukoll il-bieraħ. Ġverina qed nirrefera dik l-istqarrija u l-istqarrija u l-istqarrija u l-istqarrija hija pubblika. Issa jiena qed ukoll il-bieraħ. Illi ilin minn diskors jekkux mifquħ u mhux mifquħ bid-droga qed nuża il-kelma li ċċitajt inti onorevoli Fenek Adami. Naħseb li n-nies jistennew minna f'dan il-Parlament huwa illi niġbdu ħabel wieħed biex niġġieldu it-traffikanti tad-droga bl-iktar mod qiebes possibbli u fl-istess waqt bl-iktar mod b'saħħtu possibbli nkunu taħnejna ma' dawk il-vittmi ġenwini tad-droga.
Grazzi, Onorevoli Bonnici. Mela, jiena ma nixtieqx tinħolqu dibattitu fuq il-kwistjoni u nixtieq li niffukaw biss fuq il-risposta li tal-Ministru. Jiena il-Ministru fimt li kwota mill-istess press release li inti semmejt, jiġifieri jekk il-Ministru qed jgħid jiena qed nirreferi għal dik il-press release li qed taqblu li għall-istess waħda. Ma press release hija waħda u m'hemmx argumenti fuqha fis-sens li dik hija il-press release li hemm. Il-Ministru qed jiċċara li hu kien qed jagħmel referenza għal dik il-press release. Jiena ħantik il-kelma, però nevitaw il-kummenti fuq is-sitwazzjoni, jien nibqgħu biss fuq fattwalment hekk it-tweġiba kienx skont dik il-press release jew le. Ovvjament hija pubblika press release, kulħadd jista' jaqra u kulħadd jista' jaraf x'fiha u ma fihiex. Imma qiegħ nevitaw kummenti fuq jekk hux ħaġa jekk hux oħra. Onorevoli Fenek Adami.
Grazzi, Mr. Speaker. Ekku, il-press release tajt propju dak li qed ngħid jien. Jekk ta' il-punctuation tal-press release tifhem illi inqabdet fl-ewwel sitt xhur iktar minn sena sħiħa bħala ecstasy. Biex nissustanzja dan li qed ngħidlek, Mr. Speaker, jiena ġibtlek ir-risposta tal-Ministru Byron Cabilleri. Is-sena l-oħra il-Ministru Byron Cabilleri taħt it-twexxija tiegħu inqabdu 668. Din is-sena f'din l-istqarrija stess tissemma n-numru ta' 166. Jiġifieri, u jekk qed nistieden lis-sedja, ara d-diċitura, ara l-punctuation, jekk morru to the basics, ara l-punctuation u tifhem illi din tas-saf sitt xhur iktar minn sena tirreferi għall-ecstasy. Fil-fatt, iva ecstasy, il-Pulizija din is-sena fl-ewwel sitt xhur qabdu 200 primla iktar tal-ecstasy, primli tal-ecstasy iktar minn sena l-oħra. Però din l-istatement ta' sitt xhur inqabdet daqs sena sieħa, il-istqarrija stess tagħmilha ċara li tirreferi għall-ecstasy. Allora mhux minnu Jina na Greta, mux biex
tistija,
imma għal konċar,
il-debatu,
messaġġ ħażin hemm barra.
Grazzi, ejja nevitaw il-kummenti, ejja nibqgħu fuq fattwalment x'wieħed jixtieq li jew xtaq li wieġeb u nifukaw fuq abiss. L-Onorevoli Owen Bonici.
Nixtieq nfakkar bħala kuntest. X'kien illi wassalni nagħmel referenza għal din l-istqarrija. Il-kuntest kien dwar ix-xogħol fejn jiedi li jagħmel il-korp tal-Pulizija. Ġifierina il-kuntest kien dak. U jien qed tisma' tantu qed jagħmel xogħol fejn jiedi illi kkwotajt l-istqarrija li qed ngħidu issa l-Onorevoli Feneca Adam qed jgħid għal parti tal-ekstasi l-ewwel sitt xhur tas-sena qabdu iktar mis-sena li għaddiet. U mhux għaż-żewġ kategoriji kokaina u estasi, però bħala stat ta' fatt mela qed naqblu żewġ naħat tal-kamra li l-Pulizija tagħmel ix-xogħol tajjeb tant illi din fl-ewwel sitt xhur tas-sena issuperat u qed jgħid fil-parti tal-ekstasi għala ix-xogħol kollu li sar fis-sena li għaddiet. Jiġifierina qiegħed hawnhekk narġenejt mhux biex noqgħod nagħmel lobby lob politiku nista' noqgħod insemmi każijiet li ġraw fil-passat u qed niskorja ħafna punti politiċi. Ġejtaw il-bieraħ u llum qed nagħmel l-istess referenza biex infakkar illi r-rwol tagħna bħala parlamentari huwa li fejn tidħol iġlieda kontra droga nix ħabel wieħed biex niġġieldu kemm traffikanti ġenwini dawk il-vittmi
ġenwini
traffikanti mhux traffikanti kriminali u l-vittmi ġenwini illi jaqgħu fil-vizzju tad-droga.
Grazzi Ministru tal-ispjega tiegħek. Jien naħseb li vis-à-vis dak li qed tinti Onorevoli Feneca Adam u l-ispjega li tal-Ministru, l-Ministru tiemela ċara li rrefera għall-istess qarrija li ttaqblu fuqha. Issa inti qed tgħid kienet marbuta u l-Ministru qed jaċċetta, jiena hekk fimt, l-Ministru qed jaċċetta dak li hemm miktub fl-istqarrija. Jiġifieri ma nqogħdux neħlew issa fuq jiġifieri jiena hekk qed nifhem, hekk qed nifhem anke fl-ispjega li tassa. Lele, jiġifieri Onorevoli Feneca Adam. Le, hekk, ismani. Ejja ma neħlewx aktar. Il-Ministru fimt li qed jaċċetta li rrefera l-istess qarrija li inti stess ikkwotajt minnha u issa jekkux vis-à-vis il-xismu ja miktuba fl-istqarrija. Jiġifieri naħseb jiena li il-Ministru kien ċar bħalma kon ċar inti fl-ispjega tiegħek u naħsibx li hemm xi nżidu aktar, jiġifieri naħseb nistgħu nimxu naqblu li r-referenza l-istqarrija hija l-istess waħda u li ovvjament dak li hemm miktub fl-istqarrija issa huwa ċar ukoll. Naqblu hekk u ħaċar ħafna. Le, ma naħsibx li. Naqblu fuq hekk ħalli nimxu għall-mistoqsijiet parlamentari. Grazzi, mela ngħaddu għall-ewwel mistoqsija l-Onorevoli Ivan Bartolo jagħmel mistoqsija numru 7 lill-Ministru għall-Ekonomija, Teknoloġija u l-Proġetti Strateġiċi.
Grazzi, Sur President, il-Warnu Sere tajjeb lilek u l-kull mingħu preżenti. Domanda numru 7 lill-Ministru għall-Ekonomija, Teknoloġija u Proġetti Strateġiċi dwar ħaddiema ġodda.
Grazzi, nsejħ lill-Ministru l-Onorevoli Silvio Xkembri.
Grazzi, nsejħ lek, Mr. Speaker, bkoll nsellem il-kollegi. Tweġiba tal-Onorevoli Interpellant, ninforma l-Onorevoli Interpellant li tweġiba se tingħata f'seduta oħra.
Grazzi, mistoqsija supplementari l-Onorevoli John Grech.
Dinna li ma setturi il-gvern se jkun qed jiffoka fuqhom biex ikompli jżid it-tkabbir ekonomiku?
Il-Ministru l-Onorevoli Silvio Xkembri.
Grazzi, Onorevoli Grech. Bħal ma nafu dal-pajjiż qbilna fuq viżjoni Malta 2050. U allura qbilna wkoll fejn ħankunu qegħdin immexxu lil dan il-pajjiż mhux biss f'dawn is-5 snin ta' din il-leġislatura, imma wkoll għall 24 sena li ġejjin sas-sena 2050. Parti mill-pjan ta' il-viżjoni Malta titratta l-ekonomija. U fejn tidħol l-ekonomija ġew identifikati 7 setturi prinċipali fejn f'dawn is-setturi il-gvern qed jara li jkollu rata tkabbir iktar minn setturi oħrajn. Ma jfissirx li setturi li m'edinx identifikati f'dawn is-seba' setturi mhux ħajkun hemm tkabbir, imma jfisser li l-politika tal-gvern, allura l-policy tal-gvern fejn jitlu skemi, fejn jitlu assistenza, fejn jidħol il-gvern biex jiffaċilita, ħadd tkun immirata lejn dawn is-setturi. Aħna ovvjament pajjiż membri tal-Unjoni Ewropea, pajjiż bis-suq miftuħ u liberu, u allura m'hemmx kontrolli fuq liema settur partikolari jikber. Però huwa ċar li d-direzzjoni tal-gvern ikun irid hija biex anke juri messaġġ is-settur privat li huma dawk l-industri li l-gvern għandu pjaċir meta ngħid il-gvern il-pajjiż għandu l-pjaċir li jara li jkomplu jikbru u anke fejn ħadd tkun l-assistenza. U allura jekk wieħed jiġbor is-sens ta' dawn is-setturi primarjament nistgħu niġbruh definizzjoni waħda. Dak li nagħmlu aktar banqas riżorsi. Aħna wieħed mill-ikbar żvantaġġi li għandna huwa l-pajjiż żgħir, riżorsi huma limitati ħafna, riżorsi naturali m'għandniex, mela allura rridu naraw li nimmassimizzaw kemm jista' jkun il-ftit riżorsi li għandna. U allura qed naraw setturi b'mod partikolari fejn jidħol digital, fejn jidħol l-avjazzjoni, fejn jidħol is-servizzi finanzjarji u l-gaming, fejn jidħol is-settur marittimu, dawn huma setturi li pajjiżna diġà grazzi għal diversi gvernijiet qed ikabbar u qed irrendu ħafna, però nemmnu li bħala pajjiż nistgħu nkomplu navvanzaw sabiex nkomplu nkabbru daw is-settur għaliex nemmnu li huma setturi li jagħmlu valur għoli miżjud u kemm jista' jkun jieħdu mill-inqas riżorsi possibbli dan il-pajjiż.
Grazzi Ministru, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Darin Karabot.
Grazzi Sur President, Ministru, f'din l-ewwel opportunità li għandna fir-rigward tad-domandi tal-lum l-ewwel qed nawguralek il-ħidma it-tajba, però f'dan ir-rigward nixtieq naqbad ma' wieħed mit-temi marbuta mal-portafol tiegħek tal-Ministeru li hija il-proġetti strateġiċi. Diġà għamiltlek id-domanda bil-miktub, però għandna din l-opportunità se noħodha. U għal daqstant nixtieq nistaqsik. Fir-rigward ta' la darba qegħdin fil-bidu ta' din il-leġislatura, tista' tinforma l-din il-Kamra li huma il-proġetti strateġiċi li għandu dan il-gvern u jekk possibbli tgħidilna id-data meta ser jitwettqu dawn il-jitwettqu jiġu fis-seħħ, jiġu fl-istat komplut, jiġu inawgurati dawn il-proġetti strateġiċi. Grazie.
Grazzi, il-Ministru l-Onorevoli Silvio Schembri.
Grazzi u fl-istess jinnawgura x-Shadow Minister tiegħi l-ġdid ukoll, nawguralu ħidma kbira f'dan is-settur ukoll. Meta jidħol fis-settur, jekk nistgħu nsejħu l-settur tal-proġetti strateġiċi, ma nistax nagħtweġiba fuq proġett partikolari għaliex qed nitkellmu hawnhekk fuq metodoloġija ta' kif ħankunu qegħdin naħdmu u nispjega għalfejn. Fil-leġislatura li għaddiet, kont dejt proċess sabiex diversi entitajiet li jmissu ma' dawk li qed insejħulhom proġetti strateġiċi u li kienu mifruxin, niġbruhom f'entità waħda. Illum hemm entità li tiġbor fiha diversi entitajiet li kien hemm qabel, jiġifieri qed nirreferi għal MIMCOL, għal Malta Government Investments, għal Projects Plus, għal Privatization Unit u għal MSPP. Daw il-ħames entitajiet, anke biex innaqsu l-burokrazija xi ħaġa li jiena nitkellem ħafna fuqha, kemm jista' jkun bħala gvern iridu ta' kuljum niġġieldu biex innaqsu l-burokrazija, illum daw il-ħames entitajiet ġew miġbura f'entità waħda. Din l-entità fost ir-responsabilitajiet tagħha għandha wkoll li tieħu ħsieb utejn fl-iżvilupp ta' daw il-proġetti strateġiċi. Pereżempju, fejn għandek ministeri li jkunu jridu jwettqu pereżempju proċess ta' privatizzazzjoni, ħajkollok din l-entità li tejn il-Ministeru partikolari jimxi għal proċess tal-privatizzazzjoni. Ma jfissirx li dak il-proġett per se ħajkun responsabilità ta' dan il-Ministeru, iżda din l-entità tkun ta' support għal Ministeru ieħor li jkun qed jagħmel dak il-proċess. Jien naf, pereżempju, il-Ministeru tal-Agrikoltura kien għaddej biproċess biex jagħmel il-pitkalija l-ġdida fejn hemmhekk għandek is-settur tal-privat ukoll. U allura jkollu bżonn din l-entità biex flokkieqgħod dak il-Ministeru. Iwaqqaf unit mill-ġdid, iwaqqaf in-nies oħra, abbat esperti, eccetera, eccetera, għanna l-specialization fija. Għandek ukoll weda prinċipali dik tar-reklamazzjoni tal-art. Fej di l-entità, bħala parti mill-responsabilità tal-proġetti strategiċi, qiegħda tieħu r-responsabilità biex twettaq l-implementazzjoni ta' dawn il-proġetti ta' reklamazzjoni tal-art. Bħalissa fil-fatt diġà qed taħdem fuq proġett partikolari ta' reklamazzjoni tal-art, kif ikollna iktar informazzjoni, imbagħad anke nkun nista' naqsam din l-informazzjoni mal-oppożizzjoni sabiex anke nieħdu il-feedback tagħha għaliex speċjalment fejn jitlu wkoll proġetti strateġiċi, proġetti li ħafna drabi ikunu ħajmorru fuq medda ta' snin, hemm bżonn li jkun hemm iktar konverġenza fuqhom. Għandek imbagħad proġetti ta' public private partnership li l-pajjiż jara li jkun hemm bżonn minn żmien għal żmien. Jiġifieri il-portafol mhux qed jidentifika 6-7 proġetti strateġiċi, imma l-proġetti jusa strateġiċi għaliex għaw taħdin id-definizzjoni, ħajkun hemm din entità li tkun qiegħda tmexxihom. Nispera li tajt ir-risposta li kont qed tixtieq.
Grazzi. Mistoqsija supplementari l-Onorevoli Nigel Vella.
Qed iktar minn xahar ilu ġie varat mill-Malta Business Registry il-Business Wallet għan-negozji intqal dak in-nhar li ħsieb aħħari huwa li titnaqqas il-burokrazija għan-negozji u li jistaħħu l-proċessi forsi tista' tispjega lil din il-Kamra kif ħajkun qed jaħdem u anki kif ħalastu għal dak l-riżalt li proprju jistaħħu l-proċessi u titnaqqas il-burokrazija għan-negozji.
Il-Ministru l-Onorevoli Silvio Scembri.
Kif diġa semmejt hemm xi ħaġa inħobb nitkellem ħafna fuqha hija l-bżonn li kemm jista' jkun innaqsu l-burokrazija. Ovvjament inti bħala pajjiż li dejjem titkompli tavvanza l quddiem ħafna drabi jirrikjedu introduzzjonijiet tal-liġijiet u obbligi ġodda, obbligi kultant ħafna drabi anzi anke fuq livell Ewropew, li kull obbligu jkun qed ipoġġi piż kultant żejjed ukoll fuq l-operaturi in ġenerali. Allura war ir-rwol tagħna bħala gvern sabiex naraw li dak li m'hemmx bżonnu jew irid jiġi aġġustat jew updated isir u anke fejn tidħol għodot li llum nistgħu nagħmlu u nużaw permezz tat-teknoloġija li jiffaċilitaw dal-proċess nagħmluh. Kien għalhekk li ftit ta' snin ilu madwar sentejn ilu konna bdejna naħdmu fuq żewġ proġetti partikolari, wieħed il-Business Wallet, anzi tlieta. Wieħed il-Business Wallet, lieħor il-Business Portal, u mbagħad il-Digital Wallet li qed fi stadju wkoll avvanzat li toħroġ is-sejħa pubbliku fuqhom. Fejn jidħol il-Business Wallet diġà implementajnieh u tajjeb li ngħidu li aħna hawnhekk bħala pajjiż qegħdin avvanzati ħafna. Jiġifieri fl-aħħar kunsil tal-Ministri li attendejt hemmhekk il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea għadhom qed jitkellmu biex jibdew il-proċess tal-Business Wallet. Jiena mort hemmhekk u ngħidilhom isma' Malta dik diġà minnija u beda jaħdem fil-fatt f'Mejju. F'Mejju Malta nidejna l-ewwel fażi tal-Business Wallet bħalissa qiegħed fi stadju li miftuħa l-entitajiet tal-Gvern. Fil-fatt hemm diġà madwar il-fuq minn 700 kumpanija li qegħdin jutilizzaw dal-Business Wallet sabiex hekk aħna nkomplu nieħdu l-feedback minn għandhom sabiex eventwalment it-tieni fażi tiegħu tkun li niftħuha għas-settur privat. Meta tnejt għas-settur privat qed nirreferi għal dawk li aħna nsejħulhom subject persons. Jiġifieri corporate service providers, avukati, notara, real estate agents, il-banek, eccetera, eccetera. U dan għaliex ħajkun qiegħed inaqqas drastikament u jagħmel ħajja ħafna aktar faċli lil dawn l-operaturi kollha. Għaliex hemmhekk qed naraw bil-prattika dak li aħna jgħidulu l-once only. Jiġifieri grazzi għal dal-Business Wallet, meta persuna tniżżel permezz tal-EID tagħha, awtomatikament il-kumpaniji li huma assoċjati ma' dik il-persuna permezz tal-EID ħajkun qed titniżżel u jkollhom aċċess fuq il-Business Wallet li hija application li tniżżel fuq il-mobile. Meta inti taplowdja l-informazzjoni fuq din l-application, inti taplowdja darba u minn dik l-application mbagħad tista' inti tibgħat dik l-informazzjoni lill-entitajiet kollha tal-Gvern fejn ikollhom bżonn. Apparti minn hekk għandha il-building function ukoll li tagħmel dik li ngħidulu KYC, u allura due diligence report mhux l-enhanced, għax l-enhanced huwa l-ftit każijiet li jirrikjedu enhanced due diligence, imma tistagħmel due diligence report. Jagħmlu wieħed, jagħmlu l-utent, l-utent jibqa' owner ta' dik id-data għax di importanti ħafna minħabba GDPR rules inti tittara li l-owner jibqa' l-utent jibqa' l-owner tad-data. U l-utent jiddeċidi wkoll meta jħassar u jneħħel aċċess dik id-data. Ġifieri, jekk jiena tnati aċċess lil Malt Enterprise għal KYC għal due diligence report fuqi, jien nista' niddeċidi li dan ir-report jibqa' aċċessibbli saqada jew sal-ġimgħa d-dieħla biss. U nerġa' nirtieraħ lura. Dawn huma nixtieq forsi nikkonkludi fuqha wkoll għax żgur li naħseb huwa ta' interess ta' ġiex naħat. Il-mod kif inti taħdem u tnaqqas il-bukazi. Ħanati eżempju, biex wieħed jinftiehem u nagħlaq fih bil-permess tal-oppożizzjoni wkoll. Jekk inti, pereżempju, ħadd tiġi biex tixi proprjetà, illum il-ġurnata due diligence ħaj jitlobulek in-nutar, real estate agent, il-bank, eċetera, eċetera. Grazzi għal din l-application, due diligence report isir darba. U witek li kofe button, jiena nażel li ngħid tih il-notar A, il-bank B u real estate agency. Binqas ħafna aspejjeż u ħafna nqas
burokrazija. Grazzi Ministru, nippruvaw il-tweġibiet ikunu daqsxejn waħda fil-qosor. Iktar u iktar illum dejna daqsxejn tard il-mistoqsijiet. Mistoqsija supplementari l-Onorevoli Darren Karabot.
Grazzi Sur President, kelli aktar domandi però ħan iprofa norbot mal-aħħar waħda l-kemm il-ħin u li ju. Stasejtek fi rigward tal-proġetti strateġiċi, tajtni dweġiba u jekk fimtew ser tinħolo entità ġdida li ser tkun responsabbli minn proġetti intraministerjali li huma meqjusa bħala strateġiċi, jekk fimtek sew. Semmejt illi ħajkun hemm metodoloġija, ma nafx hekk hux se jkun hemm xi politika li tirreferina x'inhu proġett u x'inhu proġett strateġiku. Jekk hux ser ikun hemm xi mod fi rigward ta' jekk hux produttiv jew inkella ser ikun qed jabbażat fuq valur. Iktar informazzjoni dwar da u din l-entità qed nifhem li ħad tkun qed taqa' taħt il-Ministeru tiegħek kemm ser tkun qiegħda timpjega nies u x'tip ta' portafolli ser ikunu dawn in-nies, xi professjoni għandu jkollhom jew inkella x'rekwiżiti se tkun qed taħdem fuqhom. Grazzi.
Grazzi. Seħn il-Ministru l-Onorevoli Sirgħax Kembri.
Forsi ma spiegħax ruħi sew. L-entità diġà teżisti li għamlet assimila diversi entitajiet oħra li kienu jeżistu fija. Jiġifieri llum l-MIA diġà teżisti, CEO tagħha huwa Karla Zoppardi, u l-irwol propju kif semmejt qabel biex ma nerġa' nirrepeti huwa dak li semmejt propju inti. L-skills tan-nies li hemm bżonn f'din l-entità huma skills ta' middle management il fuq. Ovvjament qed nitkellmu riċerkaturi, qed nitkellmu nies mill-aspett legali u nies li professjonisti li jkun hemm bżonn f'daw tip ta' sejħiet. Din l-entità kif semmejt diġà kien hemm entità pereżempju fejn tidħol privatization unit li kienet tagħmel, kienet tiġi mqabda minn diversi ministeri biex tagħmel dak ix-xogħol partikolari, l-istess funzjoni ta' dell-entità jekk ħajkun li tassisti ministeri oħra, mhux li tassimila proġetti ta' ministeri oħra, u fil-fatt għalhekk iċċarajt mill-bidu li l-owner ta' kull proġett jiqpa' l-ministeru konċernat. Din l-entità qiegħda ssir u saret biex mhux kull ministeru jkollu bżonn joqgħod joħloq unit salih. Anke għaliex l-ewwel nett diffikultà kbira biex issib in-nies. Jiġifieri minkemm jgħidu għax jitlu ħafna nies mal-gvern kollox, inti għandek ċertu skills li l-gvern ikollu bżonn li l-gvern stess isib diffikultà biex jimpjega nies miegħu. Mela allura sabiex ma noqogħdux nirreplikaw daw il-units f'kull ministeru, ikun hemm unit ċentralizzat u kulħadd juża l-entitajiet li jkunu jridu fl-aħħar mill-aħħar jużaw s-servizzi ta' din il-kumpanija, l-aġenzija. Eħe, ħajkun hemm policy wkoll, fil-fatt ħajkun hemm liġi wkoll li tirregola speċjalment il-public-private partnerships. F'dan il-pajjiż inna ikollna public-private partnerships, però m'hemmx qafas li hemm jirregola l-public-private partnerships. U naħseb dak huwa nuqqas, u naħseb bħala pajjiż irridu nirrikonoxxu li anke fejtlu konċessjonijiet u proġetti oħra ta' PPPs, irrid tkun hemm qafas iktar ċar, anke li r-regola xiġu wara il-konċessjoni x'ħafna drabi, in-nuqqas ikun li għaddu gvernijiet jinbidlu amministrazzjonijiet, konċessjon forsi tkun għatat xi 15-20 sena ilu, u il-memorja ma tibqax daqshekk friska.
Grazie. Allura hemm
bżonn li jkun hemm struttura sabiex anke f'daw il-konċessjonijiet ikun hemm proċess ċar anke tar-responsabilità minn ħajkun qed jara li l-konċessjonarju ikun qed jaderixxi ma' dawk l-obbligi li tkun tagħtu il-konċessjoni.
Grazzi il-ħin tal-mistoqsijiet għadda ngħaddu sal-qiegħed ta' karti. Inseħħ il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat l-Onorevoli Giulia Farrugia.
Grazzi ħafna Mr. Speaker, nixtieq inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra rapport annwali u stqarrijiet finanzjarji tal-Aġenzija Support għas-sena 2025. F'isem il-Ministru għat-Turizmu inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra l-estimi finanzjarji tal-Awtorità tat-Turizmu ta' Malta għas-sena 2026. U f'isem il-Ministru għall-Art il-Kultura u l-Wirt Nazzjonali inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra l-estimi finanzjari ta' sofritendenza tal-patrimonju kulturali għas-sena 2026.
Grazzi, ma jidrix li għaw aktar ta' karti, stqarrijiet ministeriali, mozzjonijiet, nsejjaħ l-Ministru għall-Infrastruttura u l-Pjanar u x-xogħol, l-Onorevoli Jonathan Attart, biex jressaq l-ewwel mozzjoni li tidher fuq l-agenda. Grazzi.
Grazzi Sur President, nipproponi li l-Kamra tapprova l-estimi ta' dħulu nfiq tal-Awtorità s-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol għas-sena finanzjarja mill-ewwel ta' Jannar 2026 sal-31 ta' Diċembru 2026 skont l-adwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq ix-xogħol kapitolu 746 tal-Liġi ta' Malta.
Grazzi min is-sekonda, tis-sekonda l-Onorevoli Naomi Kakija, rimarki. Nerġan seħ l-Ministru għall-Infrastruttura l-Pjanar u x-xogħol l-Onorevoli Jonathan Attart.
Grazzi ħafna Sur President. Huwa ċertament ta' soddisfazzjoni li llum qed nippreżenta lil din il-Kamra r-rapport annwali tal-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Għal dik li s-sena 2025 kif ukoll kif għedna l-estimi. Diskussjoni li rrid ngħid diġà svolġiet dan il-parlament qabel il-leġislatura ma ġiet fit miema u llum qegħdin nerġgħu nagħmlu ovvjament dan il-proċess importanti wkoll li jservi ta' rendi kont tal-ħidma li tkun saret u dan ir-rigward irid nibda wkoll dan l-intervent tiegħi billi insellem ukoll il-kelliema tal-Oppożizzjoni fuq dan il-suġġett, is-suġġett tal-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol f'kappa. Jew f'kuntest ferm akbar dak tal-Pjanar, l-Onorevoli Rebecca Borch li ċertament se nkun qed ħares il-qudiem biex naħdmu wkoll f'dan il-qasam fl-iżvilupp ta' dan il-qasam u l-oqsma kollha li se jkunu fil-rwol tagħha fil-fehdan l-Oppożizzjoni. Wara kull statistika f'dan ir-rapport hemm persuna mħaddiem f'sit ta' kostruzzjoni, ħaddiema fil-fabriki, jon kella f'xi imħażen, infermier, jo apprentisti, żgħażagħ li fl-ewwel ikunu fl-ewwel jiem tal-ħidma tagħhom u kull wieħed waħda minnhom meta joħorġu mid-dar biex imorru għax-xogħol filgħodu għandhom id-dritt u nenfasizza dritt li fil-għaxija mbagħad jerġgħu jirritornaw lura fid-djar rispettivi tagħhom qawwin u sħaħ. U dan huwa l-valur veru tas-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol. Mhuwiex xi file jew fasċikolu fuq skrivanija, mhuwiex biss regolament jew liġijiet, iżda l-protezzjoni konkreta tal-ħaddiema tagħna, hija d-dinjità u l-valur tal-ħajja tal-ħaddiema tagħna. Konna ċari bħala gvern li d-dinjità tal-ħaddiema mhijiex negozjabbli. Malta sigura hija Malta fejn l-ekonomija mela qed tkompli tikber, imma fejn ukoll itkabbir qatt ma jiġi għaskapitu tan nies li jibnuħ blara taġbinhom. U rapport li qed ikun diskuss fil-fatt wieħed mill-ikbar huwa wieħed mill-ikbar evidenza ċara ta' dan l-impenn u kif dan l-impenn mhuwiex retorika iżda qed jiġi tradott fazzjoni. Fis-sena 2025 din kienet sena fejn rajna progress ċar, progress sostanzjali għal dak li huwa s-settur tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-postijiet tax-xogħol f'pajjiżna. Kienet sena ta' riforma leġislattiva, sena ta' żieda drastika fl-infurzar, sena ta' tisħiħ istituzzjonali fl-awtorità nazzjonali tagħna. Aspett ferm ukoll għall-qalbi huwa l-fatt li qed nagħtu importanza ukoll lil dak li għandu x'aqsam is-saħħa mentali u psikoloġika tal-ħaddiema minn barra l-aspett tas-saħħa fiżika tal-ħaddiema tagħna. U nixtieq nieħu l-okkażjoni biex nirringrazzja lill-awtorità, lill-bord tal-awtorità, mexxi miċ-ċermen, Missur Pier Fava, kif ukoll il-kap eżekuttiv Dr. Josien Kutajjer u anke lil kull ħaddiem fiħdan din l-awtorità għax-xogħol li hemm wara dan ir-rapport ta' ħidma wara dan wara din id-diskussjoni. Kif jiġu notat ukoll anke fl-introduzzjoni l-isir miċ-ċermen ta' din l-awtorità is-sena indeżamina l-2025 tirrifletti progress kontinwu fil-tisħiħ tal-qafas tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol f'Malta fil-waqt ukoll li s-saħħa ir-rwol tal-awtorità bħala regolatur, regolatur ma kredibbli, responsabbli u li fuq kollox jieħu azzjoni. U dawn mhumiex kliem iżda wara li qrajt ir-rapport fid-dettall nista' ngħid li din il-kamra dawn il-kelmiet huma ċertament mistħoq għalhejn din l-awtorità. Qafas legali aktar b'saħħtu. Ix-xogħol leġislattiv għaliex rrid nenfasizza li r-regolamentazzjonijiet u anke l-aspett ta' nfurzar jistgħu jkunu effettivi biss jekk ikunu msawra minn liġijiet b'saħħithom. U s-sena 2025 fiha sar progress sostanzjali biex ikompli jissaħħaħ il-qafas regolatorju. Fil-fatt, f'Settembru tas-sena li għaddiet, fis-7 ta' Settembru tas-sena li għaddiet, daħlu fis-seħħ ir-regolament il-ġodda tal-kostruzzjoni taħt l-avviż legali sussidjarju 646.27 u irrid nagħmel ċertu kummenti dwar dawn x'ifissru fil-mod prattiku. L-ewwel darba allura għandna qafas modern ċar proporzjonat u anke trasparenti li jirregola s-saħħa u s-sigurtà fuq is-siti ta' kostruzzjoni tagħna. Regolamenti ukoll ma tfassluwx wara bibien magħluqa segwew proċess estensiv ta' konsultazzjoni mal-stakeholders kollha, għandek il-kuntratturi, għandek l-iżviluppaturi, għandek l-unions tal-ħaddiema, importanti ħafna, għandek ukoll l-assoċjazzjonijiet professjonali, l-entitajiet tal-gvern u varji msieħba soċjali li u prattikanti tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol li taw is-sem tagħhom fit-tfassil ta' dan l-iżvilupp. U dan għall-mod kif dan il-gvern jagħmel il-liġijiet kif issir politika tajba permezz ta' evidenza konkreta imma wkoll dialogu wiesa li sussegwentament imbagħad kif wieħed jistenna wieħed irid imbagħad jimplementa u dak illi wassalna biex nagħmlu dawn il-passi. U dawn ir-regolamenti jiddefinixxu b'mod konkret ir-rwol tal-project supervisor li l-awtorità tiegħu issa hija aktar ċara. Inkluż li l-awtorità għandu seta' jonkella l-awtorità li jwaqqaf ix-xogħol meta s-sigurtà tkun f'riskju. Jintroduċi wkoll rekwiżiti aktar b'saħħithom dwar l-evalwazzjoni tar-riskju kemm għall-kuntratturi kif ukoll għall-persuni li jaħdmu għall-rashom u jiżguraw li kull ħatra, kull bidla, kull reżenja ta' project supervisor tiġi kkomunikata lill-awtorità lill-OHSA. Flimkien ma' din il-leġislazzjoni ewlenija l-awtorità wkoll ippubblikat ir-regolamenti dwar il- pubblikazzjoni ta' dawk li huma penali amministrativi u multi ta' kompromessu. Dan huwa, Sur President, dan huwa svilupp importanti għaliex il-penali amministrativi li jkunu ġew determinati b'mod allora finali u multi wkoll ta' kompromess imħalsa kompletament fir-rigward ta' dawk li huma inċident wieħed għal ammonti li jaqbżu il-5,000 euro issa qed jiġu pubblikati fuq il-website tal-OHSA. U dan huwa żviluppi li jsegwi l-introduzzjoni tal-liġi ġdida marbuta mas-saħħa u s-sigurtà li dan il-Parlament unanimament kien approva fis-sena ta' qabel. U allora fejn hemm trasparenza qed naraw hemm iktar ukoll fiduċja u dan il-gvern għażel li jimxi fi triq li jkun hemm element ta' trasparenza biex inkomplu nsaħħu l-fiduċja fis-settur. Issa ċertament wieħed jagħmel ukoll riflessjoni tiegħu fuq ċertu studenti li jiżvolġu minn żmien għal żmien li ċertament huma inċidenti li bdieqa ngħid li aħalluk ta' ċertu punt f'element minnhom disappuntat però trid tifhem ukoll li dawn l-inċidenza minn żmien għal żmien se jseħħu, però din id-darba naraw qafas regolatorju ferm aktar b'saħħtu li jagħti lok illi l-autoritajiet tagħna jkunu jistgħu jistħarġu jinvestigaw jieħdu azzjoni fejn ikun neċessarju jiena kif dejjem ngħid kwalunkwe riforma mhux fis-settur marbut mas-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol biss, l-ebda riforma ma hija switch tixelu titfih huwa proċess, riformi huwa proċess, u dan il-proċess hekk staqsi lili huwa proċess ta' bdil fil-mentalità. Ta' kif inħarsu lejn is-saħħa ta' kull wieħed waħda minna, ta' kull ħaddiem, jiena ngħid immur oltre, mhux kwistjoni biss ta' ħaddiem imma wkoll ta' kull min b'xi mod jew ieħor jista' jkun espost għal xi forma ta' riskju marbut mal-maxxol u dan il-każ qed nitkellmu hawnhekk dwar is-siti ta' kostruzzjoni. Sar ukoll li tnejt allinjament ma' direttivi Ewropej importanti, partikolarment fil-qasam tal-esponenti għal dak li huma sustanzi perikolużi bħall-asbestos u sustanzi kimiċi oħrajn fosthom anke iċ-ċomp u dan huwa proċessi li l-awtorità tagħmel minn żmien għal żmien biex tassigura li pajjiżna jiġi in-linea u jaġġorna r-regolamenti rispettivi tiegħu taħt l-att primarju. Taħt l-artikolu 17 tal-adwar is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, l-awtorità ħarġet żewġ ukoll strumenti amministrattivi li dan huwa mezz legali importanti żvilupp ngħid jiena li seħħ wara l-introduzzjoni tal-liġi ġdida li fil-fema tiegħi ipoġġi lil pajjiżna wkoll fuq quddiem dak li għandu x'aqsam ma' żvilupp fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà. Għadni ġej minn konferenza tal-ITUC minn li seħħet Palermo din id-darba fejn ġejna mistednin bħala pajjiż biex nagħmlu preżentazzjoni dwar numru ta' żvilupp importanti dwar kif pajjiżna qiegħed jimplementa mod effettiv azzjonijiet, regolamentazzjonijiet marbuta mal-isfidi klimatiċi. Qed ngħidu sfidi klimatiċi sur President kif qed jista' jantiċipa huwa marbuta mas-sħan eċċessiv li ċertament huwa suġġett topiku ħafna bħalissa fuq livell Ewropew. Għandek ukoll il-sfidi marbuta ma' tibdil fil-klima, anke ċertu maltempati li assistejna għalihom. Aħna kif dejjem ngħid ma ngħixux ġo bozza jew b'mod distint minn pajjiżi oħrajn u bl-istess mod li pajjiżi oħrajn ikunu suġġett għal dawn it-tip ta' sitwazzjoni jitrajna u għexna, kull wieħed u waħda minnha sitwazzjoni fix-xitwa li għaddiet ta' maltemp estrem. U dawn ukoll hemmhekk rajna kif nużaw dawn l-istrumenti amministrattivi biex indaħlu regolamenti fis-seħħ konkreti ta' kif wieħed jista' dejjem jipproteġi l-ħaddiema tiegħu b'mod aktar effettiv. U dawn l-iżviluppi propju għax kienu anke segnalati mill-varji stakeholders Maltin li pparteċipaw fuq livell internazzjonali f'dan il-fora Ewropej, ġena mistednin bħala gvern biex nagħmlu preżentazzjoni fuq dawn l-iżviluppi. U qed ngħid u b'sodisfazzjoni naħseb huwa spunt li jagħti sodisfazzjoni lil kull wieħed u waħda minna f'pajjiżna inkluż din il-Kamra il-fatt li pajjiżna qed jantiċipa diskussjoni fermuża fuq livell Ewropew dwar dawn l-iżviluppi. Wara naraw pajjiżna allura minn sitwazzjoni fejn kellu liġi li kellha bżonn b'mod immedjat li tiġi riformulata jew riproposta u dak il-żvilupp seħħ wara 20 sena. Imma wkoll il-fatt li dik il-liġi li daħħalna fis-seħħ enabling law qed ittina wkoll il-possibilità li nilleġislaw b'mod mhux ngħid maġġel imma b'ċertu effiċenza u speditezza, l-kelma naħseb hija speditezza, l-kelma legali korretta, li huwa neċessarju f'kull settur, però partikolarment fis-settur tas-saħħa u s-sigurtà, jekk verament irridu naraw sitwazzjoni fejn naġixxu biex nantiċipaw ċertu riski li minn żmien għal żmien jiżviluppaw. U b'dan il-qasam, dak li għandu x'aqsam mal-isfidi klimatiċi, is-sħana u l-maltempati, rajna kif pajjiżna f'temp ta' litteralment ta' ftit xhur wara l-introduzzjoni fis-seħħ ta' liġi ġdida, ħa azzjoni daħħal fis-seħħ dawn ir-regolamentazzjonijiet il-ġodda u letteralment qegħdin on the forefront ta' dan l-iżvilupp li qed isir fuq livell Ewropew ta' dawn l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu mill-istati membri biex kemm jista' jkun jipproteġu b'mod aktar effettiv lill-ħaddiema tagħhom. Fil-każ tagħna bdejna l-aktar settur naħseb jiena li huwa spost għal dawn it-tip ta' riski s-siti ta' kostruzzjoni fejn daħħalna fis-seħħ allura strumenti amministrattivi li mhux biss jistabilixxu dak li huwa minimu, dak kien ġa fisseħ fil-liġijiet tagħna, imma wkoll f'każi fejn jissuċċedu ċertu ċirkostanzi f'dan il-każ qed nitkellmu dwar sħana eċċessiva li teċċedi l-40 grad Celsius hemmhekk jidħlu fisseħ kundizzjonijiet ulterjuri li min ħaddem irid jipprovdi lill-ħaddiema tiegħu jekk hemm il-darba li jibqa' jara l-attività dejja fuq il-land tax-xogħol. Hemmhekk hemm numru ta' kundizzjonijiet li rrid ngħid li ntlaqgħu tajjeb ħafna anke fuq livell internazzjonali l-fatt li din mod konkret impoġġuhom iswed fuq l-abjad bħala regolamentazzjonijiet infurzabbli, imma jngħid ukoll mhux biss infurzabbli. Proċess mhux biss li tmur direttament fuq l-infurzar li huwa kruċjali u importanti u kif forsi jkolli ċans ukoll nagħti rendikont ta' kemm qed jittieħed bis-serjetà l-infurzar u n-numri jindikaw dan. Imma wkoll il-fatt li qegħdin naraw illi dialogu ma' kulħadd, mhux biss ma' minn ħaddem imma anke l-ħaddiem anfushom importanti jkunu jafu dawn l-iżviluppi. Qegħdin ninvestu ħafna fuq l-aspett edukattiv, fuq l-arfien, l-ewwel arfien, u mbagħad l-edukazzjoni diretta, però mbagħad jekk wieħed jara li jkun hemm in-nuqqasijiet irid jinforza u fejn ikun il-meħtieġ u bżonn już m'aħniex noqogħdu lura. Dawn ċertament mhumiex eżerċizzji li jżidu l-burokrazija, dawn huma miżuri konkreti li jirriflettu sistema regolatorja li qed tevolvi u taġixxi b'mod ċar u effettiv għall-isfidi mhux biss tal-lum immanka ta' għada, flimkien jirrappreżentaw uħud mill-aktar żviluppi leġislattivi sinifikanti fl-istorja ngħid jien riċenti wkoll ta' dan is-settur u tal-awtorità nnifisha. L-aspett ta' nfurzar li għamet referenza lih. Liġi tajba trid tkun sostnuta mbagħad minn infurzar effettiv. U hawnhekk in-numri jgħidu ħafna. Fl-2025 is-sena li għaddiet l-OHSA wetqet il fuq minn 23,700 spezzjoni. U dana n-numru li titpoġġa wkoll f'kuntest fis-sena preċedenti kellek 9,300 spezzjoni, fl-2023 kellek 2,585 spezzjoni. Ġifieri f'sena waħda l-preżenza tal-awtorità fuq is-siti tax-xogħol Maltin u Awċin aktar minn irdoppjat. Mill-embat mill-2021 sal-2025 in-numru ta' spezzjonijiet żdied bi kważi 6 darbiet aktar, Sur President. U rrid ukoll noqgħod attent biex in-numri għadni kemm qed jiftehmu ukoll kif suppost. L-ispezzjonijiet mhumiex kastik huma ukoll prevenzjoni. Il-fatt il-maġġoranza kbira tal-ispezzjonijiet saru fuq bażi proattiva minnaħa tal-awtorità mhux bħala reazzjoni għall-inċident jew inkella fuq rapport imma bħala mezz biex dawn propju jiġu evitati. U dal-isforz wassal ukoll għal żida sostanzjali fl-azzjonijiet ta' nfurzar, inkluż allura stop orders u notices li juru li liġi qed tiġi applikata b'mod konkret fejn ikun meħtieġ. Ukoll ispezzjoni moment meta riskju jista' jinqabad qabel iseħħ inċident, meta allura ikollok situazzjoni ta' shortcuts li tista' tiġi korreġuta qabel ma seħħ xi traċedja. U dwar dawn l-ispezzjonijiet tim ta' infurzar fih dan l-awtorità li ġim saħħaħ mod konkret. Sal-aħħar tal-2025, tas-sena li għadiet ġifieri, it-taqsima teknika fih dan l-OHSA kienet tinkludi 38 membru tal-istaff, żieda ta' 58% fuq in-numru ta' impjegati meta mqabla mas-sena preċedenti. U qed naraw kif dan l-investiment fir-riżorsa umana li qed nagħmlu mod sistematiku u konsistenti qed iwassal biex il-preżenza allura mbagħad fuq il-postijiet tax-xogħol qed tissaħħaħ b'mod sinifikanti. U n-numri kif li għadni kif iċċitajt jindikaw kif huma riżultat ukoll ta' dan l-investiment li qegħdin nagħmlu fir-riżorsa umana. U dan qed kabir ikkontribwixxa direttament għan-numru ogħla allura ta' spezzjonijiet u bekk ta' kontribut dirett biex jippromuovi postijiet tax-xogħol aktar siguri u li jħarsu s-saħħa. L-awtorità hija wkoll proattiva, mhux biss reattiva. Jekk nieħdu s-settur tal-kostruzzjoni, kellna 97% tal-investigazzjonijiet kollha fl-2025 kienu żjarat proattivi, ispezzjonijiet mibdija fuq bażi każwali jew kellha pjanati mill-awtorità stess, mhux bħala riżultat ta' xi ilment, xi rapport allura jew kellha xi inċident. fil-kas tal-posti tax-xogħol imbagħad ġenerali dik iċ-ċifra tilħaq 82% fejn ġie identifikat nuqqas ta' konformità l-awtorità ġixxied b'mod sot imma rrid ngħid ukoll b'mod proporzjonat u matul is-sena li għaddiet ġew maħruġa aktar minn 2500 ordi ta' nfurzar u titjib fis-settur tal-kostruzzjoni biss. Fis-setturi kollha mbagħad l-OHSA ħarġet 526 stop order il fuq minn 1600 improvement notices u il fuq minn 2700 ordni. U dawn l-istrumenti jeżistu għal raġuni waħda biex il-post tax-xogħol isir konformi mal-liġi qabel ma ssirx disgrazzja. U dan huwa mhux xi forma ta' nfurzar punittiv. Dan huwa nfurzar li jeduka ma fuq kollox li jipprevjeni. U riżultati huma kemm evidenti kif ukoll ngħid jiena inkoraġġanti. Aktar minn 74% ta' sidi tal-kostruzzjoni ispezzjonati instabu li għandhom livell adekwat ta' saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol u allura dan juri biċċar l-effettività tal-isforzi kemm ta' monitoraġġ u wkoll ngħid jien ta' prevenzjoni li qed tieħu l-OHSA. Qed naraw ukoll approċċ minaħa tal-awtorità tal-OHSA aktar qrib ċittadini. Mhux biss rajna fis-sena li ninsabu għadin diskutu illum il-fatt li wkoll ftaħna preżenza f'Għawdex fejn hemmhekk għandna ħabb ġdid fiż-żona industrijali tax-Xewkija Għawdex u din hija preżenza permanenti, hija preżenza ta' kuljum operattiva fejn hemmhekk ta' kuljum l-uffiċċju joffri servizz ta' front desk fil-waqt li l-uffiċjali tal-awtorità iwet u spezzjonijiet fis-setturi u fil-lokalitajiet kollha. L-impatt li tnejt li kien wieħed immedjat fl-2025 twet u 603 spezzjonijiet f'siti ta' kostruzzjoni f'Għawdex, twet ukoll 170 spezzjoni bejn April u Diċembru fis-setturi l-oħra u saret ukoll kampanja ta' spezzjonijiet fiż-żona industrijali ta' Xewkija li koprit 85 post tax-xogħol. Barra minn dawn saret ukoll kampanja ta' spezzjonijiet fil-ħunet tal-merċ għandek il-mini markets u supermarkets f'Għawdex. Mod partikolari f'dak li għandu x'aqsam dak li rigwardja l-manager tal-għandil manwali u s-sigurtà ukoll tat-tagħmir. U dan wassal għal-livell imtejba ta' konformità f'dan is-settur f'Għawdex u għarfien akbar fost minn ħaddiem u l-ħaddiema. U allura qed naraw kif dan il-ħabb huwa oltre u aktar minn sempliċement uffiċċju tal-OHSA hemmhekk f'Għawdex huwa prova konkreta ta' preżenza imsaħħa b'operat regolari u spezzjonijiet koordinati li saħħew il-preżenza tal-awtorità anka fil-gżira Għawdexija. U din hija wkoll weda miżmuma sur President il-parità biex ngħidulek reġjonali fl-standards tas-saħħa u s-sigurtà miex biss slogan imma hija realtà wkoll konkreta b'dak l-azzjonijiet li għad kif referejt għalihom. Hemm l-aspett ukoll importanti ħafna fil-fehma tiegħi illi qed iwassalna wkoll għal ċertu żviluppi. L-aspett tad-data, l-aspett tar-riċerka u regolamentazzjoni tibbażati fuq evidenza. U dawn l-iżviluppi li referejt għalhom aktar kmieni jitilqu minn evidenza, jitilqu minn studju, tiżvolġu mbagħad diskussjoni u dialogu mal-imsieħba l-abbozzar u mbagħad il-proċess rispettiv skont l-istrument legali li jkun qiegħed jintuża. Insegwitu wkoll jibda l-aspett tarfin jew anke taħriġ u jala il-ċiklu l-aspett ta' nfurzar meta u ikun neċessarju. U allora dan jippermetti li jkollok regolamentazzjoni aktar intelligenti waħda bbażata fuq evidenza u mhux fuq is-suppożizzjonijiet. Barra minn hekk jistabiluta funzjoni dedikata għar-riċerka li qed nagħmel referenza liha li qed tikkontribwixxi għal aktar tarif dwar l-isfidi fuq il-post tax-xogħol. Allora dan huwa pass importanti lejn governanza moderna u effettiva. U dan kollu jrid jinqara wkoll fil-kuntest approċċ dejjem aktar matur u mmirat bbażat fuq data u r-riskju. L-aspett importanti wkoll li referejt għalih aktar kmieni tal-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol dan beda jiġi indirizzat fl-ewwel lok bil-liġi ġdida li taraf is-saħħa mentali, liġi ġdida li ġiet approvata minn dan il-Parlament. Imma wkoll mbagħad rajna li dan l-iżvilupp isegwi wkoll b'inizjattivi li qed tieħu l-awtorità, diskussjonijiet pubbliċi li ġew organizzati ma' diversi stakeholders, imma wkoll b'mod konkret issa ma' taħriġ li qed jiġi provdut propju din is-sena li dħalna fiha kienet sena fejn investejna ħafna fit-taħriġ u dan abbażi wkoll ta' miżuri tal-budget preċedenti. Rajna li konna t-taħriġ għall-SMEs, għall-self-employed, għandna wkoll għall-laqdiet u l-organizzazzjonijiet volontari, imma wkoll qed ninvestu wkoll u rridu nħarsu li nkomplu ninvestu f'taħriġ marbut mal-saħħa mentali tal-ħaddiema tagħna. Internament l-OHSA stabbli tal-ewwel darba fl-istorja tagħha taqsima proprju apposta mamra b'żewġ psikologi. Minn dakinhar l-OHSA wieħed qed analiżi tas-sitwazzjoni tal-kompetenza psikosoċjali tal-OHSA ipparteċipat f'ispezzjonijiet mibdija minn elementi ta' riskju psikosoċjali u stabbilit reġistru tal-menti psikosoċjali sistema allura ċentralizzata għad-dokumentazzjoni tal-elementi kollha relatati ma' stresses fuq il-post tax-xogħol, fastidju, bullying u perikli psikosoċjali oħra. Allura sar ukoll dialogu ma' stakeholders differenti biex jiġi identifikati allura mbagħad soluzzjonijiet u prattiċi tajbin. U dan huwa approċċ aktar holistiku lejn il-protezzjoni tal-ħaddiema tagħna. Hemm l-aspett ukoll tal-arfien u l-prevenzjoni, l-OHSA għandha funzjoni importanti ħafna f'dak li għandu x'aqsam marfin, ta' qasam pubblikament imma wkoll tal-riski li jeżistu hemm barra fuq il-postijiet tax-xogħol kienet funzjoni importanti ħafna li kompli tiżvolġi l-OHSA u bil-liġi l-ġdida kompli tissaħħaħ din il-funzjoni tagħha l-OHSA b'diversi kampanji sommu fost oħrajn, pereżempju kampanja relatata proprju ma' dak li referita l-aktar kmieni, l-isfidi klimatiċi, il-kampanja Beat the Heat li kienet imnedija fl-Lulju tas-sena li għaddix biex proprju tkun tappoġġ għall-istrument amministrattiv li referejt għalih, allora l-regolament il-ġodda li kienu allura komplementati minn kampanja tarfin fuq bażi nazzjonali. Dawn huma kienu murati b'mod dirett lejn il-ħaddiema tal-kostruzzjoni u allura waslet messaġġar dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema fil-waqt li ovvjament il-ħaddiema ġibhom inse ta' dan il-pajjiż x'joffri bħala protezzjoni għalihom u li għandhom ikunu ewer tagħha. Livell internazzjonali wkoll l-OHSA ħadmet ħafna fuq livell internazzjonali, semmejt aktar kmieni proprju fil-jiem li għaddew, din il-ġimgħa stess konna kienet tipparteċipa l-OHSA u f'din l-okkażjoni kien hemm ukoll jiem fuq stedina biex nagħmlu din il-preżentazzjoni, però l-attività il-mod attiv li tieħu parteċipa fih l-OHSA fuq livell Ewropew aħna kif dejjem ngħidu m'aħniex biss ta' sostenna l-iżvilupp imma aħna rwol parteċipattiv attiv. Ħafna għaliex nemmnu ħafna li għandu jkun hemm dawn l-iżviluppi f'dan is-settur tant kruċjali għal qasam tal-xogħol u tal-ħaddiema tagħna. Insemmi wkoll l-investiment li twettaq matul is-snin, fl-aħħar snin, partikolarment inkluż il-vuċi li tajna lil ħaddiema bil-Helpline 138 li llum sar ngħid jien pilastru ewlieni ta' prevenzjoni li qed iwassal biex inkunulhom aċċess dirett il-ħaddiema li jagħmlu użu minn dan il-helpline 24 siegħa kuljum li kif infakkar huwa relatat mal-kostruzzjoni ma' wkoll mas-saħħa u s-sigurtà bl-aktar mod wiesa' mhux fil-kostruzzjoni wies. Dak kif nafu tnieda fl-2024 sentejn ilu u rajna wkoll kif esperjenza żieda straordinarja kellek 188% ta' dawk li huma telefonati li ġew mwieġba zjeda l-ura fuq s-sena ta' qabel. U minn 3,000 għall-ura telefonata għal 8,678 telefonata. U dan ifisser l-ura li s-servizz kważi triplika fi żmien sena li huwa indikazzjoni ċara li aktar nies qed jafdaw u jużaw dan is-servizz. Kellek ukoll imbagħad fl-istess waqt it-taqsima tal-customer care trattat il fuq minn 3,400 każ fejn 2% biss baqgħu pendenti. Riżultat li juri mhux biss kapaċità operattiva iżda ben konkret lejn is-servizz pubbliku reattiv imma wkoll ta' kwalità. U jiena kif dejjem ngħid, dejjem ikun hemm lok li wieħed ikompli jtejjeb fuq dak li huma inizjattivi li jidħlu fis-seħħ, però ċertament in-numri huma indikattivi li l-ħaddiema l-pubbliku ġenerali qed jirrikorru għal dan is-servizz u dan huma ċifri biss marbuta ma' settur tas-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol. Nfakkar li dak huwa servizz li huwa wkoll offrut mill-Aġenzija anzi mill-awtorità dwar il-bini l-kostruzzjoni, il-BCA li wkoll għandha numri sinifikanti ta' nies li jrikorru għal dan in-numru jina kif dejjem ngħid, wettaqna wkoll diġà approach li nisimgħu l-utenti ta' dan is-servizz biex inkomplu ntejbu dan is-servizz u ngħid hija proċess kontinwu li wieħed jipprovaj tejjeb is-servizz, però ċertament qed jindika li dan is-servizz kien hemm bżonnu f'pajjiżna u dan is-servizz qed jagħmel il-differenza. Nipprova nikkonkludi fil-ħin li fadalli kif semmejt il-level fuq level ta' partiċipazzjoni, però l-investiment li sar ukoll dak li għandu x-xaqsam mat-taħriġ. Fil-fatt is-sena li għaddiet mod sinifikanti li jitni. Ġi inawgurat ukoll ċentru ta' taħriġ ġdid fiħdan l-OHSA li huwa spazju modern mammar u dedikat li jserve bħala pedament tal-iżvilupp kontinwu tal-kompetenzi kemm internament fiħdan l-awtorità imma wkoll fuq livell nazzjonali u dan l-iżvilupp importanti ħabba l-fatt li dik is-sena stess fil-budget li ġi preżentat għal din is-sena konna tinħejju wkoll miżuri fuq livell nazzjonali ta' taħriġ b'xejn. U allora ridna nassuguraw ukoll li konna l-infrastruttura neċessarja fih dan l-awtorità li tkun tista' jintuża dan l-iskop. Rajna allura li l-ewwel pass kien is-sena li għaddiet li noħolqu dan it-taħriġ, dan iċ-ċentru ġdid ta' taħriġ fih dan l-OHSA bi spazju adekwat għal dawn it-tip ta' taħriġ lezzjonijiet mod prattiku jew inkella akademiku, imma wkoll imbagħad ġi segwit ukoll b'intervent biex ngħidu hekk fil-budget allura finanzjarju li ppermettilna bħala awtorità nkunu nistgħu nniedu fuq bażi nazzjonali dan it-taħriġ li ried ngħid li mill-informazzjoni li għandi attira interess notevoli. Il-ħsieb nagħlaq hawnhekk biex nagħtihom ukoll spazju li nisma' l-oppożizzjoni f'dan ir-rigward, il-ħsieb dejjem huwa t-tibdil fil-kultura. Jridu ndaħlu mela leġijiet, regolamentazzjonijiet, miżuri u inizjattivi li waslu għal tibdil fil-kultura. Tibdil fil-kultura ta' dwar kif kull wieħed waħda minnha mhux biss minn ħaddem ta' kull wieħed waħda minnha inkluż il-ħaddiema ħankun ċar. Idu jħarsu lejn saħħithom, lejn l-importanza li wieħed mela le imur għax-xogħol imma fuq li fuq kollox jibżal saħħtu u saħħet il-kollegi tiegħu u l-pubbliku ġenerali f'ċertu ċirkostanza. U nemmen lura dawn l-inizjattivi kollha li qegħdin jittieħdu min-naħa tal-awtorità l-OHSA qed iwaslu għal din id-direzzjoni. Grazzi, Sur President.
Grazzi Ministru, aktar rimarki jinseħħ lill-Onorevoli Rebecca Borg.
Grazzi, Sir President. Nixtieq nibda billi nirringrazzja il-Kap Alex Borg li fdani f'dan is-settur tal-ippjanar u l-kostruzzjoni li fih jaqgħu wkoll il-Planning Authority, il-BCA u l-OHSA li qed nitkellmu fuqu illum. Dan huwa settur importanti ħafna u nifhem ukoll li huwa settur kontroversjali, settur diffiċli, settur li joħloq ħafna inkwiet għal residenti, għaċ-ċittadin, imma wkoll settur li l-ekonomija tibbaża ħafna fuqu wkoll. U ma nistax nibda dan l-ewwel diskors tiegħi fuq dan is-settur mingħajr ma nirringrazzja lil Stanley Zammit, kollega li kien jixxadewja dan is-settur qabli, u koll nirringrazzja il-Ministru li wkoll awgurali u fejn nistgħu naħdmu flimkien għall-ġid tal-pajjiż. Ejja nagħmlu dan mhux ħanaqblu f'kollox, dak żgur li le, imma fejn ma naqblux nagħmlu dibattitu serju u matur. Jiena dan is-settur dan il-Shadow Ministry ħanieħdu b'responsabilità kbira, b'serjetà u bidmir, kif għamilt fil-passat. Imma dan is-settur huwa importanti għalija partikolarment għax huwa settur li kon naħdem fih u għadni naħdem fih. Nista' nitkellem mill-esperjenza tiegħi għamilt numru ta' snin, 6-7 snin naħdem on-site, ġifieri fuq construction sites, kont inżur construction sites kuljum. Issa naħdem ukoll mill-aspett legali fejn jidħol l-ippjanar. Ġifieri dan is-settur nixtieq li nattrattawh b'sens ta' legalità kif inhu idmir tagħna f'dan il-Parlament, imma wkoll naraw on-site fuq siti ta' kostruzzjoni x'jiġri on the ground. Jiena dejjem kon ngħid waħda lin-nies meta kont naħdem fuq is-sit ta' kostruzzjoni, jeżistu incidenti u jeżistu accidenti. Accidents dan huwa sit ta' kostruzzjoni, accidents happen. Imma incident li jista' jiġi evitat huwa d-dmir ta' kulħadd li jiġi evitat. Hawnhekk hija differenza kbira. L-accidenti sfortunatament jiġru kullimkien. Imma fuq siti ta' kostruzzjoni nafu li ċertu affarijiet jistgħu jiġu evitati. U nemmen li f'dan il-pajjiż kien hemm turning point partikolari. Mhux qed ngħid li ċertu inċidenti ma ġrawx fil-passat, imma kien turning point qawwi meta sfortunatament telef ħajtu Jean-Paul Sofia, u naħseb għall-pajjiż u minnaw nirringrazzja lill-ommu Isabel li baqgħet tiġġieled biex ikun hemm il-bidla minkejja li kienet taf li t-tifel tagħha ma jistax jiġi lura. U għadha sal-lum għax nara ċerta kummenti tagħha, nara ċerta diskorsi tagħha li għadha tiġġieled, għadha tara li hemm bżonn ċertu bidla dan is-settur. U nirreferi għall-inkjesta li hija twila ħafna, Sur President, l-inkjesta u rakkomandazzjonijiet li ħarġu minn din l-inkjesta, imma tispiċċa kwotazzjoni interessanti ħafna li għalija hija l-qofol ta' kollox meta titkellmu fuq is-sigurta fuq il-post tax-xogħol. Din il-kwotazzjoni hija ta' wieħed Arnold Walker li kien membru parlamentari fl-Ingilterra li kien għamel diskors fil-1979, ġifier nitkellmu ftit ta' snin ilu mhux ħażin, u parti minn din il-kwotazzjoni tajtek: "Laws alone cannot prevent death and injury at work." Din hija statement qawwija ħafna meta jidħol dan is-settur. U marċ niftiehem ħażin, Sur President, il-liġijiet huma importanti ħafna u l-Ministru tkellem fuq numru tal-liġijiet li ddaħlu fl-aħħar minn aħna, fl-aħħar minn aħħar dan il-Parlament ħafna minn xogħlu huwa hekk. Imma waħidhom il-liġijiet kważi għalxejn. U għalfejn għajda? Għax inti meta tidħol f'sit ta' kostruzzjoni, is-sit mhuwiex bħal pereżempju uffiċċju, mhuwiex anki bħal fabrika li għandu l-perikli tagħha, l-fabrika għandha l-perikli tagħha. Sit ta' kostruzzjoni jinbidel kull sekonda. Hemm dinamika differenti fuq sit ta' kostruzzjoni. Ħanati eżempju. Jista' jkollok pereżempju il-Health and Safety Officer jiġi u kif taħdem is-sistema għandu numru ta' rekwiżiti li hija tajba, don't get me wrong, importanti li jsiru dawn iċ-checks u l-inspections u li jkun hemm enforcement u l-liġijiet. Imma jista' jkun li 5 sekondi wara l-affarijiet jinbidlu. Jinqala pereżempju jkun hemm plastering u jinqala xi safety equipment. Il-Health and Safety Officer jkun ġi. L-inspector tal-OHSA jkun ġi. U kif rasewwa l-affarijiet kienu tajbin. Imma sekonda wara l-affarijiet jinbidlu. U għalhekk ma nistgħux naraw siti ta' kostruzzjoni bħalma naraw kull post tax-xogħol ieħor. Għandu dinamika kompletament differenti. U għalhekk għalkemm jiena rajtu l-annual report li qed nitkellmu fuq illum jitkellem fuq il-numru ta' inspections, il-liġijiet, officers li zdidu, mhux qed ngħid li huma ħażin, anzi pożittivi, ħankun qed nitkellem anki minn aspett pożittiv fuq xi statistika li rajt. Imma ma nistgħux nittrattaw siti ta' kostruzzjoni as a tick box exercise. Dak ikun l-ikbar żball li nagħmlu hawn ġew. Qed nitkellem mill-esperjenza, Sur President, għax On paper l-affarijiet jistgħu jidhru tajbin, hemm sezzjoni fejn on paper l-affarijiet ma jkunu tajbin, ġifieri biex inkunu ċari, imma jista' jkollok on paper l-affarijiet jittekjaw they tick the boxes, imma mbagħad sekonda wara jkun hemm sfortunatament incident. U hawnhekk nixtieq nagħmel aċċenn u nagħmel aċċara ħafna li ma nixtieqx nitfa' il-ħtija jew it-tort jew l-obbligu biss fuq il-kuntrattur, fuq l-STO, fuq il-perit, fuq il-ħaddiem on site, fuq il-Health and Safety Officer, fuq l-OHSA. Hija responsabilità kollettiva, speċjalment tagħna l-politiċi li naraw li l-affarijiet jinbidlu in ġenerali. U ma najdux li hemm suċċess nerġa' nirrepeti, mhix xi ħaġa ħażina, imma ma najdux li l-ħaqna l-għanijiet, ir-rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta, ma najdux li hemm suċċess billi indaħlu l-liġi, billi inżidu l-inspections. Xi kultant anzi, se jien qed ngħid li huma tajbin, xi kultant sfortunatament li jkun hemm iktar karti, iktar liġijiet, jistgħu jmorru bil-kontra. Sa tnoqgħod attenta u ngħidha b'ċerta responsabilità għax dawn huwa importanti. Imma jekk għandek riżorsi li huma limitati, importanti li naraw li l-bilanċ bejn il-paperwork, bejn il-liġijiet, il-proċeduri, ma jizbilanċjawx l-inspections on site, per eżempju, jina wisq nibża u diħan nitkellem fuqa iktar tard meta ħan kont nitkellem fuq l-PNR, li inżidu iktar paperwork, inżidu iktar method statements, inżidu iktar assessments, li għen, mux għet nejtli u maħżina. Imma importanti li meta nżiduhom naraw li vera qed jagħmlu differenza on the ground u mhux jikkjeraw burokrazija li tista' taħli l-ħin tan-nies li jistgħu jkunu iktar on the ground. U hawnhekk nixtieq nagħmel punċar. Jiena ħdimt ma' ħafna bennejja, kontratturi u ħafna minnhom huma nies bravi, nies bil-aqal, jaħdmu tajjeb. U ħan nitkellem f'każ partikolari ta' bennej, mu kontrattur żgħir jagħna jgħidulu hekk, li ġie quddiemi dil-ġimgħa ħalli jiena ma rridx li t-tifel tiegħi jidħol fil-settur tiegħi, jisni miexi u jaħsbuni kriminal. Irid inkun ċara li hemm nies li jaħdmu tajjeb. U anzi, irridu ninċentivaw dawk li jaħdmu tajjeb. Għax sfortunatament, dawk il-ftit li jaħdmu ħażin, the rest get a bad name. U nixtieq nagħmel proposta, forsi xi ħaġa li nistgħu naħdmu fuqha, li ma rajtx fl-annual report, li nistudjaw li jkun hemm statistika, li jkun hemm investigazzjoni fuq siti li qatt ma kellhom accidenti jew incidenti naraw għala. Xi min jaħdem tajjeb, min għandu track record tajjeb, għala għandu track record tajjeb, x'qed jagħmel tajjeb. Ejja nistudjaw nieħdu a number of sites u naraw fejn sejrin tajbin u għala sejrin tajbin. Ħalli mbagħad nistgħu minn hemm nagħtu s-soluzzjonijiet. U fil-fatt waħda mill-istatistika li rajt fl-annual report kienet, u semmi anke l-Ministru, kienet li 97% mill-inspections kienu preventative, proactive, ġifieri, ma kienx hemm complaints u kien hemm l-inspections li saru. Jiena nemmen li dik hija xi ħaġa tajba. Mhix biżejjed, għax kifet jista' jkun ftit minuti, ftit sekondi wara l-affarijiet jinbidlu. Imma bil-fatt li hemm dawn il-proactive inspections, nistgħu nagħmlu dan l-istudji biex naraw li fejn hemm it-tajjeb ukoll ninċentivawh, nirrapportawh u nieħduh bħala eżempju. U hawnhekk jiena tgħallimt xi ħaġa naħseb meta kont mhux tgħallimt ħafna meta kont naħdem on site partikolarment ġifieri nidħol fis-sit ta' kostruzzjoni nkellem in-nies li jaħdmu bidejhom on site. Tgħallimt kemm is-sit jinbidel f'sekonda. Imma tgħallimt u din naħseb nibqa' nitgħallimha għal ħajti li għalkemm forsi jiena niffirma għax għandi l-warrant. In-nies li vera jaħdmu bidejhom, jażlu dak ix-xogħol kuljum, imorru jaħdmu ta' kuljum, hemm ħafna u ħafna u ħafna x'nitgħallmu minn għandhom. U mhix semma konsultazzjoni, semma ma' numru ta' nies, imma nixtieq nkun naf, u forsi l-Ministru jirrispondini, jekk semma l-Unjoni tal-ħaddiema, imma minn dawk il-ħaddiema qed ninkludu in-nies li jaħdmu verament on-site ta' kuljum, ġifieri per eżempju minn jibni l-scaffolding, minn forsi imur bil-konkos. Daw in-nies li ta' kuljum jesperjanzaw ix-xogħol u huma jistgħu jtuna ħafna u ħafna u ħafna informazzjoni ta' verament x'jiġri on-site. Għax hekk biss meta tmiss bidejk verament tinduna x'inhuma l-problemi. U waħda mill-affarijiet li kont nara meta kont naħdem fuq is-sit ta' kostruzzjoni kienet, u di ġieli issemmiet hawn ġewwa għax ġieli smajt numru ta' diskorsi, imma tibqa' importanti u naħseb skużawni li hija xi ħaġa li għadha ma ġġietx ittakkiljata, hija r-responsabilità fuq is-sit ta' kostruzzjoni. Kont nara fil-liġi naħseb marret għall-aħjar ir-responsabilità ġiet iktar definita, imma meta tiġi għassi u no, meta jiġu għal ċerta deċiżjonijiet sempliċi, imma li jista' jkollhom effett enormi li jistgħu jipprevenu dawn l-inċidenti, on the ground, ħadd ma jkun jaf minn ħa joħodhom, jew kellha jaħseb li xi ħa joħodhom xi ħadd, u mhux ieħor. Għax għandek ħafna nies li sfortunatament meta jkun hemm overlap, kważi bil-kontra jiġri. U di għawġew tkellimna fuqha u smajt risposti anke mill-Ministru preċedenti, imma nerġa' nirrepeti u mhux qed ngħidha b'kritika ħażina, qed ngħidha b'mod kostruttiv li meta tiġi on-site, on the ground, tiġi għassijonu għall-affarijiet sempliċi, għax l-affarijiet il-kbar soltu jkunu covered. Imma meta tiġi għall-affarijiet sempliċi, per eżempju, jekk jitneħħiex il-shattering, jew meta, ħafna drabi jidħol il-perit, darba kelli diskussjoni min ħajċċekkja il-shattering, jina naf nista' nemmen minu responsabli, imma biex nispjega, jekk hemm deċiżjoni li trid tittieħed on-site, trid tkun ċara min ħa joħodha. U fuq affarijiet sempliċi, nerġa' nirrepeti, għax ħafna drabi forsi anke l-eżempji li semmejt huma quite high level, qed ngħid affarijiet sempliċi imma li kkawżaw accidents jew incidents. Per eżempju, qed iġini waħda f'moħħi bħalissa il-bordering l-injam li jagħmlu mad-dawra. X'tip ta' injam ħa jużaw? Kif ħajsamruhom? Jekk jaqalek xi ħadd għall-aħħar isqat, jekk il-linjam ma jkunx tajjeb, għalxejn qiegħed hemm, issa jiġi l-Health and Safety Officer, forsi jiċċekkja. Imma sakemm jiġi l-Health and Safety Officer min ikun waħħal dak l-injam, min ħajjieħu d-deċiżjoni sempliċi tal-injam li ħajjitwaħħal? Hemm ħafna eżempji, ma dawn huma ftit. Tgħidli fuq hekk qed titkellem illum iva, għax dawn huma l-affarijiet. Forsi ħafna nies mhux importanti għalihom, imma ħafna affarijiet li jistgħu jikkawżaw dawn l-inċidenti. Ukoll ma nistax nagħmel dan is-diskors u ma nsemmix postijiet tax-xogħol oħra għax ovvjament l-OHSA ma tagħmilx ma tuħuħx seb biss il-siti ta' kostruzzjoni u ma nistax insemm il-siti l-oħra kolla imma hemm numru ta' anki liġijiet li semma il-ministru fej jidħlu ċerta chemicals li huma importanti. Imma rajt sezzjoni fir-rapport li fej semma il-mental well-being u naħseb din hija xi ħaġa topika, xi ħaġa importanti ħafna u nieħu gost li issa qed tieħu jisu the front line meta qed nitkellmu fuq il-workplace. U minn hawn nixtieq nirringrazzja lilek, Mr. Speaker, li għalkemm hawnhekk mhuwiex post ta' xogħol tipiku, xorta aħna qegħdin hawn biex naqdmu dmirna u l-fatt li mal-ewwel ġimgħat ħadt l-inizjattiva fuq il-Child Minding Services li saqsejtna aħna x'għandna bżonn u m'għandniex bżonn. Dak diġà huwa pass li għalija huwa importanti ħafna u nirringrazzjah ta' dan. U dan huwa eżempju tajjeb. Eżempju tajjeb kif aħna, kif diġà qed forsi m'aħniex ħaddiema tipiċi, ma nista' jkollna s-serħan tal-moħħ. Dan huwa l-mental well-being li nitkellmu li jiena jekk it-tfal tiegħi ma nistax nħallihom ma' xi ħadd jew ma jkunx hemm ir-raġel id-dar. Għandi serħan tal-moħħ li forsi in the short term ikonna ximkien hawnhekk. U allura, Sir President, naħseb jekk ngħaddi messaġġ wieħed f'dan l-ewwel diskors tiegħi fuq l-OHSA hija li l-kultura trid tinbidel, semmiha wkoll il-Ministru. Imma meta ngħid il-kultura, ma nfissirx il-kultura tal-ħaddiem, ma nfissirx il-kultura ta' min jimpjega, nfisser il-mod kif naħsbu fuq sit ta' kostruzzjoni. Li ma nkejlux is-suċċess permezz ta' iktar legal notices, iktar liġijiet, iktar statistika, importanti kif hekk. Imma dak mhuwiex is-suċċess. Is-suċċess huwa meta naraw u nifmu li sit ta' kostruzzjoni is not a controlled environment, kif spiegajt. Sit ta' kostruzzjoni l-affarijiet jinbidlu 50 sekondi u allura tgħidli x'inhi s-soluzzjoni. Is-soluzzjoni hi li kollok iktar nies kompetenti, imma mhux biss nies kompetenti li jaħdmu on-site, li l-ġudizzju tagħhom, the judgment, ikun tajjeb ukoll. Għax sfortunatament ċerta aċċidenti jew aħjar inċidenti isiru nuqqas ta' ħsieb. U dik hija responsabilità tagħna, Sur President, billi il-proposta li għamilt li naraw siti li huma tajbin, naraw kif il-maġġoranza tan-nies li jaħdmu on-site jaħdmu tajjeb, kif jaħdmu tajjeb, ninċentivawhom u nibdew inkejlu b'dak il-mod il-vera suċċess. Grazzi.
Grazzi, Onorevoli Rebecca Borġ. Aktar rimarki? Jekk m'hemmx aktar rimarki, inseħħ lill-Ministru l-Onorevoli Jonathan Attard biex jagħmel il-winding up.
Grazie ħafna, Sur President, e grazie wkoll l-Onorevoli Rebecca Borġ tal-intervent tagħha. Numru ta' osservazzjonijiet naħseb jiena interessanti wkoll dwar il-mod kif qiegħda tħares lejn dan is-settur. Ftit parentesi żgħira l-fatt li ħafna drabi din id-diskussjoni marbuta mas-saħħa u s-sikurità fil-pajjiż tiġib xi mod jew ieħor kkundizzjonata jew traxxinata lejn il-qasam tal-kostruzzjoni huwa settur però fi verità vasti tratta l-qasam u l-oqsma tax-xogħol kollha. Fil-fatt wieħed mill-aspetti l-ġodda fil-liġi l-ġdida tas-saħħa u s-sigurtà huwa li qed nittrattaw is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol mhux fuq il-post tax-xogħol. U dan mod sinifikanti ħabba l-fatt li llum il-post tax-xogħol ħa xejra kompletament differenti. U kwalunkwe allura sitwazzjoni fejn hemm xogħol għaddej issa mhux xogħol fuq biex ngħidu hekk post tipiku tax-xogħol jew inkella naf sitwazzjoni fejn ikollok nies li qed jaħdmu minn ġod djarhom, xorta waħda dimensjoni marbuta mas-saħħa u s-sigurtà qiegħda hemmhekk. L-aspett kif semmi tajb ħafna marbut
mas-saħħa mentali, qed jagħti importanza kemm fil-liġi imma wkoll bl-inizjattivi, il-miżuri konkreti li qed jieħed tieħu l-awtorità. Mhux biss l-investiment li qed isir fih dan l-awtorità biex ikollha taqsima speċjalizzata f'dan ir-rigward bi-professjonisti li kapaċi jistudjaw, jirriċerkaw imma wkoll jirrakkomandaw fis-settur, imma wkoll bl-engagement li qed isir mal-pubbliku ġenerali u mal-stakeholders fuq il-kwistjoni ta' min jiġi konsultat. Kif qed ngħidu r-regolamentazzjoni huma vasti fuq smal varji differenti, però nassigura li l-konsultazzjoni, r-ruol konsultattiv ta' das-settur huwa pjuttost strutturat ukoll. Jiena nfakkar li l-board tal-awtorità huwa kompost minn nies stabiliti statutorjament allora fil-liġi li rappresentaw minn ħaddem il-ħaddiema għandek ministeri oħrajn bħal Ministeru għansemu ġej tal-ekonomija, il-Ministeru tas-Saħħa. Li huma rappreżentati hemmhekk biex ikun assigurati li jokka f'livell ta' diskussjoni fih dan l-awtorità stess ikun hemm dan ir-rwol parteċipattiv, konsultattiv floqsma kollha. Having said this, il-proċess li wassalna dawn l-iżviluppi kollha, irrid ngħid għaliex għextu fl-implementazzjoni ta' dawn ir-riformi kien wieħed parteċipattiv ħafna. Jiena biss insemmi u nibqa' nsemmi bħala esperjenza pożittiva għall-aħħar il-fatt li l-liġi li daħlet fis-seħħ marbuta mas-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol. Il-konsultazzjoni, id-dialogu baqa' dejjem saħħa nsitra fis-sedju ta' kumitat f'dan il-Parlament u dejjem nibqa' nsemmih bħala eżempju ħaj ta' kif il-proċess parlamentari jibqa' proċess ħaj li jista' jkompli jwassal għal titjib fil-leġiżlazzjoni li tiġi proposta oriġinarjament f'dan il-Parlament, il-limma fil-perkors tal-istadji parlamentari tista' tkompli tiġi msaħħa. Jiena niftakar ukoll li mhux biss diskussjonijiet fis-stadju ta' kumitat imma wkoll separatament mal-stakeholders biex niċċaraw biex inkomplu nsaħħu dak li xtaqna naslu għalih bħala gvern li konna qegħdin ovvjament nipproponu il-liġi in kwistjoni. U dawn huma żviluppi li jawguraw tajjeb. Il-kwistjoni tal-liġijiet u regolamentazzjoni li jwaslu għall-burokrazija. Huwa suġġett jew aspett ta' diskussjoni li wieħed irid joqgħod attent ħafna minnu. U nappella biex toqgħu attenti ħafna minnu fil-fatt anke fuq livell Ewropew jekk tara trade unions ħafna drabi jekk jikkonfrontaw din id-darba. U jiena hawnhekk irid ngħid li hawn Malta, dialogu soċjali huwa b'saħħtu ħafna huwa responsabbli ma fuq kollox huwa msejjes fuq rispett reċiproku li kulħadd bħal donnu jirrispetta l-funzjoni ta' kull wieħed u waħda jkollha fir-rwol rispettiv tagħha. Però fuq livell Ewropew id-diskussjoni hija pjuttost waħda taħraq bejn il-ħaddiema jew ir-rappreżentanti tal-ħaddiema u min iħaddem u rappreżentanti tal-ħaddiema allura qed nirreferi għall-unions fl-Ewropa ħafna drabi jgħidulhom qed taħarbu milli tifformalizzaw din il-protezzjoni li l-ħaddiema tagħna għaliex dejjem iġibu skuża bil-burokrazija. Din id-diskussjoni interessanti ħafna li dejjem tiżvolġi bejn il-partijiet biex ngħidu hekk fuq il-mejda tad-diskussjoni marbuta mal-iżvilupp fis-settur tas-saħħa u s-sigurtà, però jiena kemm jista' jkun mhux il-burokrazija, l-burokrazija żejda rridu nefitawha u nindirizzawha fejn hemm il-burokrazija żejda għax minn żmien għal żmien tirrealizza li hemm proċessi li wieħed jista' jagħmel streamlining tagħhom jew jiffaċilita anke bl-użu tat-teknoloġija biex kemm jista' jkun jiffaċilita. Però il-banda l-oħra rridu noqogħdu attenti li ma noqgħdux lura milli nilleġislaw, milli noħolqu regolamentazzjonijiet ħafna drabi iva, ħajġibu jista' jġibu iktar peace. Però il-banda l-oħra jekk ma sa tifformalizza ċertu standards, dawk standards ma jistax jiġu nfurzati, Sur President. U naħseb dina hija l-punt ta' partenza meta qed naraw jew qed inħarsu lejn aktar iżvilupp fis-settur marbut mas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Jiena kif qed hemm varji inizjattivi li qegħdin naħdmu fuqhom primarjament u ħafna drabi huma pilotati mill-Awtorità Nazzjonali l-OHSA li tieħu rwol proattiv ħafna. Jiena qed nara l-awtorità bidlet ħafna wara, jiena referiet għall-inkjesta marbuta mal-mawtraċika ta' Gian Paul Sofija. Mela hekk kienu riflessjoni nazzjonali wara dik it-traċedja kif seħħew sfortunatament ngħid jiena traċedji oħrajn f'pajjiżna, imma li rrejt ngħid ukoll dan li kienu żviluppi li waslu għal bidla tanġibli sa jekk qed ngħidu li ma nsemmu xejn sa ħandu momentarjament fuq settur ieħor. Il-fatt li għamilna żvilupp storiku marbut mal-liċenzjar tal-kontratturi. jekk qed nikkonsidrawh bħala proċess burokratiku ma naħsibx li huwa proċess burokratiku, huwa importanti li l-istat, waqt inkun ċar mhux l-gvern ta' l-istat ikollu viżibilità min qed jopera fis-settur. U dan kien żvilupp li kien ilu jissemm anke minn inkjesti preċedenti ta' inċidenti li seħħew fil-bidu tal-2000 ta' sen 2000. Ġi implementata u ġiet implementata jiena ngħid mhux bis-saħħa tal-awtoritajiet tal-ħaddiema fejn dan l-awtoritajiet, imma anke bis-saħħa tal-varji stakeholders li għarfu li pajjiżna irid imur f'dik id-direzzjoni, rridu nkomplu nollu l-istandards fis-setturi kollha. Kif qed anke jiena xi kultant għandi t-tendenza nibda nifokaw fuq is-settur tal-kostruzzjoni li limitatament, però nibqa' nenfasizza li hu s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol f'pajjiżna titratta kull u kwalunkwe post tax-xogħol u kull ħaddiem f'pajjiżna. U lura ħarsu l-qudiem biex issa fi żmien li ġej nkomplu nwettqu aktar riformi, aktar miżuri li waslu biex iva. Ikun hemm dak it-tibdil fil-kultura mhux it-tibdil tal-kultura tal-ħaddiema u ta' minn ħaddiem imma ċertament tal-pajjiż kollu kemm hu biex inkomplu nagħtu valur l-iktar ħaġa għażiża għal kull wieħed u waħda minnha saħħitna.
Grazzi Ministru Onorevoli Ġonathan Attart. Il-mistoqsija hi il-mozzjoni kif imresqa mill-Ministru għall-Infrastruttura li ppjanaru x-xogħol dawk favur, dawk kontra il-mozzjoni għaddiet. Naddu issa division. Mela, intalbet votazzjoni, din il-votazzjoni tittieħed skont kif ġi maqbul u miftiem fil-Kumitat dwar ix-xogħol tal-Kamra f'sedut oħra li tkun miftiema bejn żewġ naħat tal-Kamra. Grazzi ħafna. Naddu issa t-tieni mozzjoni li tidher fuq l-aġenda, nerġa' nsejjaħlek, Ministru Onorevoli Jonathan Attart, biex hekk jogħġbok tressa din il-mozzjoni.
Grazzi ħafna, Sur President. Nipproponi li l-Kamra tapprova l-estimi ta' dħul fiq tal-awtorità tal-ippjanara s-sena finanzjarja mill-ewwel ta' Jannar 2026 sal-31 ta' Diċembru 2026 u dan skont l-għad dwar l-ippjanar tal-iżvilupp kapitolu 552 tal-Liġijiet ta' Malta.
Grazzi minni s-sekonda, t-sekonda l-Onorevoli Naomi Kakija, rimarki, nsejjaħ lill-Ministru, l-Onorevoli Jonathan Attart.
Grazzi ħafna, Sur President. Qed nittrattaw issa r-rapport annwali tal-Awtorità tal-Ippjanar għas-sena 2025 dan rapport huwa ferm ċertament aktar minn sempliċi biex ngħidu hekk obbligu statutorju fil-liġijiet tagħna. Dan again nibda dan l-intervent billi nsellem ukoll il-kelliem tal-Oppożizzjoni għal dan is-settur li huwa riferi Rebecca Borch. U għal darba oħra għandna rapport li jagħti wkoll rendi kont tax-xogħol li kont wettaq matul is-sena preċedenti. Huwa wkoll allura opportunità biex nuru, ngħid jiena nuru anke b'mod trasparenti u responsabbli fuq kollox lill-poplu tagħna u anke riflessjoni wkoll ta' dak li huwa l-impenn kontinwu tal-awtorità biex taqdi bl-aħjar mod l-ċittadini Maltin u għawċin. L-pjanar huwa wieħed mill-aktar funzjonijiet pubbliċi importanti li għandu pajjiżna, kull deċiżjoni fl-pjanar tħall impatt fit-tul fuq il-komunitajiet tagħna, fuq l-ekonomija, fuq l-aspett tal-ambjent tagħna u fuq l-wirt kulturali tagħna. U hija l-bażi li fuqha jinbnew ukoll il-lokalitajiet fejn jgħixu. Fejn jgħixu kull wieħed waħda minnha, fejn jgħixu l-familji tagħna, fejn jinvestu wkoll l-intrapriżi n-negozji tagħna, fejn nilqgħu l-turisti tagħna u dak li se nkunu qed inħallu wkoll lill-ġenerazzjonijiet futuri. U għalhekk il-ħidma tal-awtorità tal-ippjanar hija li ssib bilanċ bejn dawk li huma interessi differenti iżda leġittimi. U minnaħa għandha tiffaċilita lura għal dak li huwa żvilupp sostenibbli u tkabbir ekonomiku minn l-aħħar oħra għandha tħares dak kollu li jagħmel lil pajjiżna uniku. U fl-istess ħin trid tipprovdi ċertezza u anke l-effiċenza lil dawk li jersqu u japplikaw fil-waqt li tassigura li kull deċiżjoni li tittieħed allura b'mod ġust trasparenti u skont il-liġi u l-policies li jkunu approvati. Il-rapport annwali li qed jkun ippreżentat juri biċċar li matul is-sena li għaddiet l-awtorità komplet is-saħħaħ dawn il-prinċipji matul is-sena kollha sar investiment sostanzjali biex anka tissaħħaħ il-governanza interna tal-awtorità, jiġu modernizzati proċeduri amministrattivi, jitħaffef il-proċess digitali u jitnaqsu anka l-ħinijiet meħtieġa biex jiġu proċessati l-applikazzjonijiet f'diversi direttorati fiħdana. Fl-istess waqt l-awtorità baqgħet allura wkoll impenjata biex tħares l-ambjent naturali tagħna, tipproteġi il-wirt storiku u kulturali u anka taġġorna l-policies tagħha sabiex ikomplu jirrispondi u jirrispondu għall-isfidi ġodda li qed jiffaċċja f'pajjiżna. Dawn ir-riżultati ma kinux ċertament ikunu possibbli mingħajr id-dedikazzjoni u anke l-professjonalità tal-ħaddiema kollha fiħdan l-awtorità li minn hawnhekk insellmilhom għall-ħidma u l-funzjoni importanti li jiżvolġu. Wieħed mill-aktar aspetti pożittivi li joħorġu minn dan ir-rapport li qed nittrattaw hawnhekk fil-Parlament huwa t-titjib fl-operat tal-awtorità li allura qed naraw li m'għadhomx jikkonsistu f'inizjattivi iżolati iżda sar parti integrali mill-mod kif taħdem l-organizzazzjoni fl-intir tagħha kollha kemm hi. Kemm jekk wieħed iħares lejn il-formulazzjoni ta' dak li huma policies li maniġjar tal-iżvilupp l-aspett importanti tal-infurzar is-servizzi diġitali jew is-servizzi wkoll korporattivi. Lan jibqa' dak li noffru s-sistema tal-ippjanar aktar effiċenti, aktar trasparenti u aktar qrib il-ħtiġijiet taċ-ċittadini tagħna. Il-fiduċja tal-pubbliku fis-sistema tal-ippjanar ma tiddependix biss mid-deċiżjonijiet finali li jkunu qed jittieħdu iżda wkoll mill-kwalità, mill-konsistenza u mill-effiċjenza tal-proċess li wassal għal dawk id-deċiżjonijiet. U matul is-sena li għaddiet l-2025 l-awtorità kompli tinvesti fit-taħriġ tal-ħaddiema tagħha, it-tisħiħ allura wkoll tal-governanza fiħdan l-istess awtorità, fl-innovazzjoni teknoloġika u f'koordinazzjoni aktar effettiva bejn id-diversi direttorati tagħha. U dawn ir-riformi qed jagħtu riżultati tanġibbli li jgawdu minnhom l-applikanti, il-Kunsilli Lokali tagħna, in-negozji u fuq kollox il-pubbliku ġenerali, il-pubbliku kollu kemm hu. So President, nixtieq issa nibda nsemmi f'aktar dettall dwar kull direttorat ħandur fuq il-ħidma mwettqa mid-direttorat ta' l-ippjanar li ċertament jibqa' fil-qalba tal-responsabiltajiet strateġiċi ta' din l-awtorità fil-waqt li ħafna drabi l-akbar attenzjoni pubblika tkun iffukata fuq l-applikazzjonijiet tal-iżvilupp huwa proprju id-direttorat tal-ippjanar li jfassal il-policies li fuqhom mbagħad jinbnew id-deċiżjonijiet kollha. Il-ħidma tiegħu tiżgura li l-ippjanar ikun bbażat fuq evidenza, fuq sostenibilità ambientali u viżjoni fit-tul għal pajjiżna. Matul is-sena li għaddiet id-direttorat kompla wkoll issaħħaħ il-qafas tal-ippjanar f'Malta permezz ta' reviżjonijiet estensivi tal-policies, studji tekniċi, kollaborazzjoni kontinwa anke ma' istituzzjonijiet nazzjonali, Kunsilli Lokali kif ukoll fuq livell Ewropew. Qasam mbagħad importanti ta' ħidma involva l-Strategic Planning Unit matul is-sena din it-taqsima konkludiet numru sinifikanti ta' eżerċizzji ta' ippjanar tal-linjament ta' diversi żoni u żgurat li l-policies tal-ippjanar jibqgħu jirrispondu għar-realtajiet tal-ispazju li qed jinbidlu madwar Malta u għawdex. Daqstant importanti kien l-iżvilupp kontinwu ta' sistemi komprensivi ta' monitoraġġ li analizzaw ir-riżultati tal-ippjanar. Inġabret informazzjoni dettaljata dwar l-iżvilupp residenzjali, l-attività kummerċjali, l-interventi agrikoli u l-użu tal-art fiħdan iż-żoni il-barra mill-żoni ta' żvilupp l-ODZ. Għal daqstant l-awtorità qed tiżgura li l-policy futura tal-ippjanar tkun dejjem aktar ibbażata fuq evidenza oġġettiva milli fuq suppożizzjonijiet. U dan jirrappreżenta evoluzzjoni importanti fil-mod kif tiġi formulata mbagħad il-politika tal-ippjanar. Qasam ieħor importanti huwa dak marbut mal-ippjanar marittimu u anke kostali. L-awtorità kompli tipparteċipa b'mod attiv anke fuq livell Ewropew dwar l-ippjanar marittimu fejn irrappreżentat l-interessi nazzjonali tagħna bħala pajjiż u tat kontribut anka dak li għandu x-xaqsam ma' policies Ewropej f'dan il-qasam. U din il-ħedma qed qiegħed il-pedament għal dak li huwa t-tieni programm nazzjonali għall-ġestjoni ta' żoni kostali, inizjattiva li se tkun kruċjali biex issaħħaħ u tissaħħaħ il-governanza tal-kosta Maltija fis-snin li ġejjin. Id-Direttorat kompla wkoll il-ħidma tiegħu fil-qasam ta' valutazzjoni ambjentali strateġika permezz tal-pubblikazzjoni ta' rapporti ta' monitoraġġ u anke l-partiċipazzjoni tiegħu f'diskussjonijiet nazzjonali dwar il-klima, dwar ir-restawr tan-natura u l-ġestjoni tal-ilma u anke l-ambjent marittimu. Illum il-ġurnata ma jistax ikun hemm pjanar modern mingħajr sostenibilità ambjentali. Kull policy trid tqis il-ħarsien ta' riżorsi naturali tagħna fil-waqt li tippermett iżvilupp li jkun sostenibbli u ta' benefiċċju għall-pajjiż. Waħda mill-aktar allura taqsimiet li turi responsabilità USA tal-awtorità hija dik li hija l-Heritage Planning Unit. Malta għandha patrimonju storiku u arkitettoniku uniku u l-protezzjoni tiegħu mhijiex biss kwistjoni ta' konservazzjoni ta' bini antik, iżda investiment dirett dik li hija l-identità nazzjonali tagħna. Matul is-sena li għaddit din it-taqsima komplet taħdem ritmu pjuttost intensiv, ġew proċessati eluf ta' talbiet taħt skemi ta' restawr bħal restawra darek, restawra l-faċċata, restawra l-gazin, green your building u diversi skemi oħra relatati ma' bini skedat. U fl-istess sena nħarġu wkoll aktar minn 3,000 ċertifikat tal-proprjetajiet fiż-żoni ta' konservazzjoni urbana sabiex aktar sidin ta' proprjetà jkunu jistgħu jibbenefikaw minn skemi li jinkoraġġixxu r-restawr tal-qalba storika tal-irħula u l-ibliet tagħna. Tagħmel isemmi wkoll it-tħejjija kollha li waslet għal dik li għatnedija tal-iskema l-ġdida, restawra darek u l-villaġġ b'investiment ta' 30 miljun euro. Din hija waħda mill-ikbar inizjattivi tal-awtorità favur il-konservazzjoni ta' wirt mibni ta' pajjiżna. U fl-istess ħin komplet il-ħidma biex jistit il-numru ta' siti u binjiet protetti permezz tal-proċess ta' l-iskedar. Komplew ukoll studji estensivi dwar diversi aspetti tal-wirt Malti, inkluż il-wirt militari, il-ferrovija storika, il-binjiet Art Deco u l-pajżaġġ rurali. L-awtorità komplet organizza attivitajiet edukattivi ukoll bħala parti mill-inizjattiva u l-awtriċ li tagħmel fil-qasam rispettiv tagħha u dan anka kollaborazzjoni mal-kunsilli lokali li kif qed jista' japprezzaw jara fejndu x'aqsam mappjanar il-kunsilli lokali għandhom funzjoni importanti ħafna. U fl-aħħar nettu mbagħad id-Direttorat kompliet saħħa wkoll il-partiċipazzjoni ta' Malta f'numru ta' programmi Ewropej permezz tal-koordinazzjoni ta' proġetti finanzjati anke mill-Unjoni Ewropea u ressaq proposti ġodda għal fondi Ewropej li se jkomplu jsaħħu l-kapaċità tal-pajjiż fil-qasam tal-ippjanar. Bott ġenerali, il-ħidma tad-Direttorat tal-ippjanar matul l-2025 turi lill-awtorità li mhux biss qed tamministra is-sistema tal-lum, iżda qed tibni wkoll il-pedamenti għal sistema tal-ippjanar aktar moderna, aktar sostenibbli u aktar reżiljenti għal snin li ġejjin. Nifokissa fuq id-Direttorat li jitteraġixxi kuljum mal-Pubbliku Ġenerali huwa d-Direttorat għall-Immaniġġar tal-Iżvilupp jew id-Development Management Directorate huwa proprju dan id-Direttorat li jassessja u jipproċessa eluf ta' applikazzjonijiet tal-iżvilupp li jaslu għand l-awtorità kull sena. Minn applikazzjonijiet residenzi, stabilimenti kummerċjali, proġetti infrastrutturali, għal żvilupp ta' importanza wkoll nazzjonali. Kull każ irid jiġi evalwat breqqa b'mod imparzjali u skont il-policies u l-liġijiet li huma fis-seħħ. U rapport allura annwali juri li matul is-sena 2025 dan id-Direttorat kompla esperjenza titjib sostanzjali b'dak li huwa effiċenza. Dan ma seħħx ċertament b'kombinazzjoni u riżultat ta' investiment fit-taħriġ tal-impjegati, titjib fil-proċess interni, koordinazzjoni aħjar bejn diversi taqsimiet u impenn kollettiv biex jitnaqsu anke dak li huwa backlogs li kienu akkumulaw matul is-snin. Lan ma kienx sempliċiment li jiġu proċessati aktar applikazzjonijiet iżda li jipprovdu dan id-Direttorat servizz aktar effiċenti mingħajr ma tiġi kompromessa l-kwalità fl-evalwazzjoni li tkun meħtieġa u rikjesta. U dan jibqa' ngħidilhom prinċipju fundamentali kif dan l-awtorità kollha kemm hi. Referi wkoll imbagħad għall-Business Development Unit fih dan l-istess Direttorat taqsima li hija responsabbli għal dik li evalwazzjoni ta' żviluppi kummerċjali ta' skala żgħira jew inkella medja. U matul il-sena li għaddiġu proċessati aktar minn 2300 applikazzjoni. Fil-waqt li l-numru ta' każijiet konklużi kienu ogħla minn numru ta' applikazzjonijiet ġodda illi daħlu. Allura dan ifisser li fil-waqt li komplejna nwieġbu għad-domanda kontinwa tas-settur kummerċjali irnexxielna wkoll innaqsu l-applikazzjonijiet pendenti. L-istess xejra pożittiva kienu tosservata wkoll fil-General Development Unit fejn fl-istess sena li matula irrid ngħid tilfet wieħed mill-aktar uffiċjali dedikati tagħha, Mark Zammit, u hawnhekk irrid ngħid li l-rapport stess jaraf mhux biss il-kontribut professjonali tiegħu, iżda wkoll l-impenn kollox l-onestà, l-aspett ta' dedikazzjoni li dejjem wera lejn l-istituzzjoni, dejjem din l-awtorità. U allura kien opportun li fisem anke l-awtorità nerġa' nsellem il-memorja tiegħu u nesprimi anke l-apprezzament tal-awtorità u tagħna l-kol lejn il-familja tiegħu lejn il-kollegi kollha li komplew jibnu fuq il-ħidma fuq il-ħidma tiegħu. U fil-frattemp, ċertament jiena għadmej il-Ministru preċedenti responsabbli minn dan is-settur li ċertament dan ir-rapport ta' ħidma u għadu fuq ukoll għat-mexxija tiegħu qabli f'dan is-settur. Mikja din it-telefon, it-taqsima wrid ukoll resilienza straordinarja fil-fatt il-miri li kienu ġew stabiliti għat naqis tal-backlog intlaħqu diversi xhur qabel iż-żmien previst. Sa tmiem Novembru l-case load attiv kien naqas madwar 50% meta mqabbel mal-bitu tas-sena. U matul l-istess sena kienu ġew sottomessi 4,100 applikazzjoni ġdida fil-waqt li kważi 4,700 każ ġew preżentati quddiem il-bord tal-ippjanar jew il-kummissjonijiet kompetenti għad-deċiżjonijiet tagħhom. U dawn iċ-ċifri juru mhux biss il-volum konsiderevoli ta' xogħol quddiem din l-awtorità, iżda wkoll il-kapaċità dejjem tikber tal-awtorità li timmaneġjah b'mod effettiv. Importanza partikolari għandha wkoll il-ħidma tal-Integrated Assessment and Permitting Unit li t-taqsima twettaq l-evalwazzjonijiet tekniċi relatati mas-saħħa pubblika ma' dawk li huma emendi minuri u anke ma' notifikazzjonijiet ta' żvilupp. L-uffiċċju mbagħad tal-Inġenjerija Sanitarja wettaq kważi 25,000 valutazzjoni teknika żieda sostanzjali fuq is-sena ta' qabel u dan huwa servizz essenzjali sabiex kull żvilupp jissodisfa dawk li huma standards meħtieġa ta' saħħa pubblika u infrastrutturali. Fl-istess waqt komplew jiżdidu wkoll dawk li huma każijiet relatati mal-minor amendments u mal-applikazzjonijiet tad-development notification. Wieħed mill-objettivi ewlenin għal din is-sena li ninsabu fiha se jkun li dawn il-proċessi jiġu simplifikati aktar permezz tal-użu ta' sistemi diġitali ġodda sabiex jiġu eliminati evalwazzjonijiet ripetittivi u jitnaqsu allura wkoll il-ħinijiet ta' stennija. Nagħmel referenza wkoll għal żewġ oqsma li spiss jqajmu l-akbar interess pubbliku, żoni barra mill-żoni ta' żvilupp l-OZZ allura u anke żoni ta' konservazzjoni urbana, l-awtorità ċertament tibqa' konxja mill-importanza straordinarja ta' dawn il-żoni, l-art rurali u anke ċentri storiċi tagħna huma riżorsa limitata li għandha tiġi mħallsa baqal u matul is-sena li għaddiet anke minkejja żieda fin-numru ta' applikazzjonijiet it-taqsima rnexxielha tnaqqas sostanzjalment dik li hija backlog fl-oqsma tal-OZZ. Dan sar permezz ta' miżuri ta' ġestjoni aktar effettiva u anke permezz ta' integrazzjoni ta' impjegati ġodda li ċertament saħħew il-kapaċità tat-taqsima. Fl-istess waqt ġew konklużi aktar każijiet milli ġew riċevuti matul is-sena. U hawnhekk anke t-taqsima responsabbli miż-żoni ta' konservazzjoni urbana kompli tagħmel progress sinifikanti fejn hemmhekk in-numru ta' każijiet pendenti naqas madwar 300 każ matul is-sena u dan huwa importanti mhux biss mill-perspettiva allura amministrattiva iżda wkoll għaliex jiffaċilita aktar investiment fir-restawr, fir-reġenerazzjoni tal-qalba storika tal-irħula u l-bliet tagħna. L-autorità ċertament tibqa' temmen li l-konservazzjoni tal-patrimonju mibni tista' timxi tfid mal-modernizzazzjoni sakemm kull intervent isir b'rispett lejn il-karatteristiċi arkitettoniċi u storiċi ta' proprjetà. Nirreferi wkoll għal Major Projects Unit u l-UN Special Projects Unit, dawn huma t-taqsimiet li jassessjaw l-aktar proġetti kumplessi u li kien ta' importanza nazzjonali il-ħidma tagħhom tmur ferm li l-imil minn dik li analisi tal-pjanti jew dokumentazzjoni ta' natura teknika, tilvolvi konsultazzjoni kontinwa ma' entitajiet pubbliċi, ma' l-investituri, ma' esperti tekniċi u ma' l-komunitajiet affettwati sabux kull deċiżjoni tkun ibbażata fuq evalwazzjoni komprensiva. Matul is-sena li għaddiet, matul l-2025 ġew evalwati numru sostanzjali ta' proġetti relatati ma' l-industrija, ma' l-turizmu, ma' l-infrastruttura, għandek ankoll bini kummerċjali, għandek l-barrieri u żviluppi oħra ta' skala nazzjonali. Dan huwa xogħol li jeħtieġ livell għoli ta' kompetenza teknika, koordinazzjoni u responsabilità. Meta wieħed imbagħad iħares lejn il-ħidba kollha tad-Development Management Directorate matul l-2025 joħroġ messaġġar l-awtorità mhux biss proċessat, iva aktar applikazzjonijiet imma saħan sitra tejbet il-mod kif taħdem. Naqset id-dewmien tal-proċessi tal-applikazzjoni, saħħet il-professjonalità tagħha u kompli tibni sistema tal-ippjanar li tkun aktar effiċenti, aktar trasparenti, imma wkoll aktar responsabbli lejn iċ-ċittadini. U dan huwa progress li se nkomplu ċertament naraw li nsaħħuh fis-sena li nsabu fija imma wkoll fuq kollox fis-snin li ġejjin. Is-sistema tal-ippjanar hija wkoll kredibbli jekk wara li jittieħdu dawk id-deċiżjonijiet ikun hemm ukoll infurzar effettiv. Li ġietu l-policies jkollhom valur biss jekk jiġu osservati minn kulħadd mingħajr ebda distinzjoni. U għalhekk id-Direttorat tal-Konformità u l-Infurzar għandu rwol kruċjali fil-ħarsin tal-integrità tas-sistema tal-ippjanar. U matul is-sena li għaddiet dan id-Direttorat kompla jsaħħaħ il-ħitma tiegħu fil-waqt li żamm approċċ bbażat fuq żewġ prinċipji fundamentali. L-ewwel waħda li kull min jiżvilupp għandu jingħata kull opportunità biex jikkonforma mal-liġi fil-waqt l-ettieni jalla fejn il-kontrovenzjonijiet jibqgħu jippersistu l-awtorità għandha tmir li taġixxi f'mod deċiż u imparzjali. Matul is-sena ġew sottomessa kważi 7,000 commencement notice ġdida fil-waqt l-uffiċjali tal-infurzar wettqu aktar minn 10,000 spezzjoni madwar Malta u Għawdex. Dan ifisser medja ta' madwar 40 spezzjoni kull jum. Ċertament dawn mhumiex sempliċement ċifri warajhom hemm ħidma kontinwa biex jiġi assigurat li kull żvilupp iseħħ skont il-premess li jkun ġi approvat u skont anke l-kundizzjonijiet imposti mill-istess awtorità. Importanti wkoll li wieħed jinnota li l-awtorità komplita anke tagħti priorità dik li hija l-konformità volontarja. Dan huwa approċċ matur imma wkoll responsabbli ngħid jiena. L-għand huwa li noħorġu kemm jista' jkun mhuwiex anzi li noħorġu kemm jista' jkun multi imma l-iżvilupp isir b'mod legali. Fil-fatt il-maġġoranza assoluta tal-każijiet fejn instab żvilupp illegali ġew solvuti permezz ta' koordinazzjoni ma' sidin responsabbli li jażlu li jirregolarizzaw jew ineħħu l-irregolaritajiet mingħajr ħtieġa ta' proċeduri ta' nfurzar aktar estensivi. Dan huwa sinjal li l-kultura tal-konformità qed kompli tissaħħaħ fadal ħafna xi jsir bħal kull qasam ieħor, però ċertament qed tkompli tissaħħaħ. U madankollu fejn kien meħtieġ imbagħad l-awtorità, u dan importanti nenfasizzah, ma qadiet lura milli mbagħad tieħu l-passi previsti mil-liġi fil-parametri tal-liġi li tirregola s-settur. Ma l-istu li s-sena nħarġu avvizi ta' nfurzar u twaqif ta' xogħol fejn il-każijiet kienu jirrikjedu tal-azzjoni fil-waqt li nagħlqu wkoll miet ta' każijiet pendenti li kienu ilhom miftuħ għal diversi snin. Passi oħra mbagħad importanti kien id-diġitalizzazzjoni tal-proċess relatat mal-multi ta' kuljum u dan huwa wkoll sinjal ta' din il-kultura ta' konformità li rridu nkomplu naħdmu fuq rridu nkomplu nsaħħu din il-kultura ta' konformità. Però kif għedna l-awtorità ma qadiex lura milli tieħu dawk li huma passi previsti mill-liġi għad tagħmel din l-enfasi x'ħafna drabi tara anke ħafna diskussjoni pubblika biex ngħidu hekk x'preġ kummenti li forsi wieħed ma japprezzax li fl-aħħar mill-aħħar kull azzjoni, kull deċiżjoni titkun fil-parametri tal-liġi u tar-regolamentazzjonijiet li jirriżultaw mill-istess liġi. U l-awtorità tkun qed tiżbalja jekk b'xi mod jew ieħor tieħu xi azzjoni li mhijiex prevista fil-liġi mhux għaliex hekk għandu jkun li għax autorita għanda tkun anka eżemplari f'dik li hija ħarsin tal-istess liġi li tkun qed tirregolaha. Permezz imbagħad ta' sistema ġdida l-proċess sar aktar ukoll trasparenti, aktar effiċjenti u aktar faċli kemm għall-awtorità kif ukoll għaċ-ċittadini. L-istess japplika għal dak li huwa ċ-ċertifikat tal-konformità fejn matul is-sena li qed nitkellmu dwarha ġew proċessati aktar minn 12,000 talba fil-waqt li l-ħin medju ta' deċiżjoni kompla jonqos għall-inqas minn 6 ijiem. U dan huwa tittieb sostanzjali meta mqabbel ukoll ma' snin ilu. U eżempju ċarta kif investiment fil-proċessi u anka bl-użu ta' teknoloġija jista' jwassal għal servizz aħjar mingħajr ma tonqos imbagħad l-aspett ta' rigorosità fil-verifiki li twettaq l-istess awtorità. L-effiċjenza li rajna matul din is-sena ma kienietx ukoll tkun possibbli mingħajr il-ħidba kontinwa ta' direttorat ieħor importanti dak tal-ICT, tal-mapping u anke tas-servizzi diġitali u fera fejn is-servizzi pubbliċi qed isiru dejjem aktar ovvjament diġitali, l-investiment fit-teknoloġija madu xasda, iżda sar neċessita, dan id-direttorat kompla jsaħħaħ l-infrastruttura ta' teknoloġija fil-autorità, jtejjeb il-cyber security u jiżviluppa sistemi li jiffaċilitaw kemm il-ħidma interna kif ukoll is-servizzi offruti lill-pubbliku. Matul is-sena komplew jitjibu sistemi ta' sigurtà tan-network ġew installati apparat u infrastruttura ġodda u ġew sostnuti r-relokazzjoni ta' aktar minn 250 impjegat lejn uffiċin il-ġodda fil-Marsa. U dan kien proġett loġistiku imma u koll tekniku ta' portata notevoli, konsiderevoli, li twettaq mingħajr ma ġiet kompromessa il-kontinuità tas-servizz tal-awtorità. Dan id-direttorat kompla wkoll isaħħaħ il-kapaċitajiet tiegħu fil-qasam tal-informazzjoni ġeografika fejn hemmhekk l-iżvilupp ta' pjattaformi ġodda ta' mapping, sistemi tridimensjonali u servizzi diġitali ġodda qed jagħti lill-awtorità għodot aktar avvanzati biex tieħu deċiżjonijiet ibbażati fuq data li tkun ferm aktar preċiża. Para minn hekk ukoll komplet il-ħidma relatata mal-Inspire Directive, mal-Infrastruttura Nazzjonali tad-Data Spazjali u mal-kollaborazzjoni ma' entitajiet oħra tal-Gvern. U dan huwa investiment mhux biss isaħħaħ l-awtorità tal-ippjanar iżda jsaħħaħ ukoll il-kapaċità amministrattiva tal-pajjiż kollu kemm hu. Importanti wkoll li nsemmu l-progress fid-digitalizzazzjoni tal-arkivju tal-awtorità, hemm eluf ta' files storiċi li ġew skenjati u digitalizzati u b'hekk naqas il-ħtieġa ta' dokumentazzjoni fiżika fil-waqt li żidet l-aċċessibilità tal-informazzjoni. Fl-istess waqt is-servizz imbagħad importanti tal-customer care baqa' jipprovdi assistenza lil eluf ta' persuni permezz tal-laqgħat online servizzi fil-front office, telefonati, korrespondenza elettronika. U dan juri allura li digitalizzazzjoni mhix biss dwar teknoloġija, hija wkoll dwar servizz ferm aħjar lill-ċittadini tagħna. L-istess livell ta' impenn rajna wkoll mid-Direttorat tas-Servizzi Korporattivi. Din hija ċertament hija ħedma li ma tantx tkun viżibbli għal pubbliku, però hija essenzjali għal kull entità fil-pajjiż. Madonna kollu hija proprju din kif qed ngħidu din il-ħidma amministrattiva li tippermetti lill-awtorità taħdem mod effettiv ta' kull jum. L-aspett ta' riżorsi umani, l-aspett tal-finanzi, tal-procurement, tal-well-being tal-impjegati u anke s-support services. Fil-qasam ta' riżorsi umani tkompliti l-ħidma biex l-awtorità tattira professjonisti ġodda u fl-istess ħin toħloq opportunitajiet ta' żvilupp għall-impjegati eżistenti, komplew ukoll il-programmi ta' taħriġ, il-kollaborazzjoni mal-MCAST u mal-Istitut tas-Servizz Pubbliku kif ukoll inizjattivi ġodda li promuovu l-benesseri fiżiku u anke mentali tal-ħaddiema. L-istess imbagħad jingħata għall-Procurement Unit li matul is-sena mexxiet numru ta' proġetti importanti relatati anke ma' uffiċini, ma' spazji ġodda ta' uffiċini, sistemi ta' informazzjoni, servizzi professjonali, investiment infrastrutturali. Il-prestazzjoni mbagħad finanzjarja tal-awtorità, rapport annwali juri l-finanzi tal-awtorità baqgħu b'saħħithom, matul is-sena li għaddiet idħul operattiv laħaq aktar minn 30.6 miljun euro. U l-olla livell reġistrat mill-2019, fil-waqt l-awtorità reġistrat surplus ta' aktar minn 4.5 miljun euro. U dan mhux biss jirrifletti, allura ġestjoni finanzjarja prudenti, imma juri wkoll l-awtorità għandha l-kapaċità ta' tiffinanzja dawk li huma l-prijoritajiet tagħha, tinvesti fit-teknoloġija, fil-ħaddiema tagħha u l-ħaġa importanti fis-servizz pubbliku, fis-servizz offrut lill-ċittadini tagħna. U matul is-sena ġew proċessati allura eluf ta' pagamenti, rifużjonijiet u pagamenti relatati ma' skemi amministrati mill-istess awtorità. Nasal biex konkludi, Sur President, għalli nkun aktar telegrafiku. Il-rapport li għedin nitrattaw li niddiskutu juri b-moċċar li s-sena 2025 kienet sena ta' konsolidazzjoni imma wkoll ta' progress fiħdan dina l-autorita rajna aktar effiċenza, rajna aktar investiment fi digitalizzazzjoni, rajna naqis f'applikazzjoni kważi dipendenti backlogs, rajna investiment fil-ħaddiema, rajna tisħiħ tal-governanza u rajna l-autorita li komplet ta' dattan kalli sfidi ġodda li qed jiffaċċja pajjiżna naturalment. Għatem sfidi qudiemna, il-pressjoni fuq l-art tibqa' waħda mill-aktar sfidi nazzjonali, l-aspettattivi taċ-ċittadini qed jiżdiedu, tibdil fil-klima qed joħloq realtajiet ukoll ġodda, iżda dawn l-isfidi għandhom ukoll opportunitajiet, opportunitajiet biex intejbu aktar il-policies tagħna, opportunità biex nagħmlu aktar użu mit-teknoloġija, opportunità biex inkomplu nsaħħu l-professjonalità tas-servizz pubbliku, opportunità biex nibdu sistema tal-ippjanar li tkun dejjem aktar moderna imma wkoll dejjem aktar trasparenti u ffukata fuq il-ġid komuni. L-awtorità hija konxja li kull deċiżjoni li tieħu tħalli impatt fuq il-ħajja tan-nies u għalhekk ir-responsabilità tagħni oħda ċara. Is-responsabilità li nippromovu żvilupp sostenibbli, li nipproġettu l-identità kulturali u storika tagħna li tħares il-pajżaġġ u l-ambjent naturali ta' pajjiżna u fl-istess ħin toħloq il-kundizzjoni tmeħtieġa biex il-pajjiż ikompli jiżviluppa b'mod responsabbli. Jiena nagħlaq billi insellem l-ħaddiema kollha fiħdan din l-awtorità lill-kap eżekuttiv tal-awtorità l-bord tal-awtorità lill-membri kollha tal-bordijiet fiħdana u l-kummissjonijiet lill-management u l-daw kollha li b'xi mod joħru missu. Ma dan is-settur daqstant importanti li mpentanu wieħed ċar ħafna li nkomplu nassiguraw li nwettqu t-tibdil neċessarju li svilupp anka fis-settur, wieħed mill-ewwel miri li għandna huwa proprju marbut anka mal-appelli fil-proċess tal-ippjanar u nħares il-qudiem biex kif għamilna f'setturi oħrajn nassiguraw li jkompli l-iżvilupp f'dan is-settur, Sur President. Grazzi ħafna.
Grazzi Ministru. Aktar remarki l-Onorevoli Rebecca Borg.
Grazzi Sur President. Issa nitkellmu fuq l-ippjanar. U ġiet kważi tajjeb illum li għamilna parti fuq l-OHSA li kif qal tan tajjeb il-Ministru mhuwiex biss siti ta' kostruzzjoni, imma siti ta' kostruzzjoni huma siti partikolari u issa qed nittrattaw l-ippjanar. Imma importanti li jkun hemm distinzjoni ċara bejn l-ippjanar u l-kostruzzjoni. U fil-leġislatura preċedenti, fil-fatt, fin-naħa tal-gvern, l-ippjanar kien jaqa taħt ministeru u l-kostruzzjoni kien jaqa taħt ministeru ieħor. Tid-darba jaqgħu taħt l-istess ministeru. Imma hija importanti ħafna li kulħadd jifhem li hemm proċess twil u distint ħafna fejn jidħol l-ippjanar u l-kostruzzjoni. X'irid infisser biha u fejn irid nasal? In-nies ħafna drabi jaraw permess, il-permess joħroġ u mbagħad jibda l-kostruzzjoni. Imma dak huwa parti żgħira ħafna mill-awtorità tal-ippjanar li joħroġ u ma joħroġ il-permessi. L-iktar punt kruċjali u għalhekk għandek l-isem ta' l-awtorità tal-ippjanar huwa fil-fatt li l-awtorità tippjana. Issa, qabel ma nibda u sfortunatament irrid nibda punt forsi ftit negattiv, nixtieq nagħmel xi ħaġa ċara ħafna. Spiċċajna f'sitwazzjoni fejn għandek l-ambientalisti u l-iżviluppaturi kontra xurxin. Jew taqbel ma l-iżvilupp, jew kontra l-iżvilupp. Jew trid ambjent aħjar u għalhekk int kontra l-iżvilupp, jew inkella viċiversa. U jekk verament nieħdu dan is-settur, din l-awtorità, bħala awtorità li tippjana, mhux talli daw mhumiex kontra xulxin, talli anzi jaħdmu id fit. L-ippjanar huwa neċessarju għax l-iżvilupp huwa neċessarju xi ħaġa ovvja. U meta xi ħadd jipprova jgħid għax l-ambientalisti kontra l-iżvilupp, għax il-Partit Nazzjonalista kontra l-iżvilupp, għax il-Gvern kontra l-iżvilupp jew kontra l-ambjent. Kulħadd jaf li l-iżvilupp huwa neċessarju, il-fors trid tiżviluppa, kulħadd jgħix. Ġodarja kważi kulħadd, kulħadd jaħdem fuq post tax-xogħol li probabbilment huwa żvilupp. Imma il-punt kruċjali waw fejn għadna ħafna u ħafna lura i li mhux qed nippjanaw kif niżviluppaw, ġifi kif ħaniżviluppaw. U din hija xi ħaġa li tinkwetani ħafna, ovvjament anke mill-professjoni tiegħi nara. Meta tippjana trid tagħmel deċiżjonijiet iva, xi kultant diffiċli. Imma li taħrab milli tagħmel ċert deċiżjonijiet hija problema li qed jaffaċċja dan il-pajjiż illum ta' over development mingħajr ippjanar. Issa il-Ministru naf li ħa over ħa mal-Ministeru li kellu qabel u għamel x'tibdiliet imma l-ippjanar huwa ġdid fil-Ministeru tiegħu u nieħu gost li b'dan l-ewwel diskors tiegħu kellu l-idea tajba kif għandu jsir l-ippjanar. Nispera li from words we see action, għax l-ippjanar huwa essenzjali. We are reaching a point of no return. Jekk ħanibqgħu għaddejjin kif aħna għaddejjin, mhux ħajrna xxielna immorru lura. U għalhekk huwa importanti ħafna li ma nkunux reattivi. Nerġa' nirrepeti ħalli min qed jismana min naħa l-oħra mhix qed nitkellem kontra l-iżvilupp imma qed nitkellem kif għandna niżviluppaw. Ma jistax ikun li kollok applikazzjoni tassessja l-application joħroġ jew ma joħroġ il-permess u mbagħad nerġgħu nirrepetu dak iċ-ċiklu. Dak mhuwiex il-funzjoni tal-awtorità tal-ippjanar. Għalhekk irdu nagħmlu u din hija xogħolna Ministru Awġew li ngħidu fejn irridu nkunu 10 snin oħra, 20 sena oħra fejn jidħol l-iżvilupp. X'inhu l-pjan tagħna? U għalhekk xi ħaġa essenzjali u xi ħaġa li tqum f'kull argument, f'kull dibattitu fuq l-ippjanar hija l-famużi local plans. Issa bit-tajjeb jew ħażin tagħhom dawn ilhom 20 sena. 20 sena ilu lakenna smartphones, lakenna l-Airbnb, remote working, climate change, il-popolazzjoni. 20 sena ilu Malta kienet totalment differenti. Allura, bil-pjan li kien hemm dak iż-żmien, ajlu tajjeb, ajlu ħażin, imma bil-pjan li kien hemm dak iż-żmien, fi d-dinja, fejn Malta kienet totalment differenti. Kif il-permessi tal-lum qed joħorġu fuq local plans li huma ta' żmien ilu? U hawnhekk nixtieq nagħmel aċċenn forsi punt ftit legalistiku, imma il-ministru semma policies. Li ħan irrevedaw il-policies, li ħan irrevedu il-policies. Meta tgħid policies, x'nifmu biha? Il-ministru għamel ukoll punt li ovvjament naqbel miegħu li l-permessi joħorġu skont il-liġi. Imma il-ministru ġifi mhux ħanalmu jien żgur li le, imma inti għandek il-liġi tal-ippjanar, għandek il-local plans, issa tinġi saru l-policies, ċirkolari, guidance documents, DC 15, annexes, policies. X'ħet inbidlu? Eżatt. X'inhi meta semmejt riforma? Meta nsemmu policies? Fejn sejrin? X'inhu il-veru pjan għar-riforma f'dan is-settur? Issa jiena mhux ħanoqgħod nagħmel elogju fuq dak li ġara fil-passat riċenti ħafna fuq il-bills 143 u 144. Nafu l-koll x'ġara. Imma hemm bżonn riforma? Hemm bżonn riforma qawwija, mhux dik it-tip ta' riforma, imma ma jistax ikun li policy taqbeż il-local plans, local plans jaqbżu il-policy din iddeċiedu. L-interpretazzjoni dvarja din nara fil-każijiet. L-interpretazzjoni u mhux qed inwaħħal fil-ħadd, Sur President. Irridu ikonna riforma minn fuq s'isfel li tagħti ċarezza lil kulħadd. Meta l-liġi, meta l-policies, meta l-local plans, meta n-numru ta' dokumenti kollha li għandna ma jkunux ċari u jagħtu lok għall-interpretazzjoni, ħadd ma jieħu gost. Kulħadd min jaħdem f'dan is-settur, min japplika l-permessi, min u third party. Kulħadd irid li jkun hemm legal certainty u bħalissa m'hemmx, Sir President. U dik hija tankwit kbir għal kulħadd. Ġifi, din mhix xi ħaġa li xi ħadd mhux ħajaqbel magħha, legal certainty hija importanti. U għalhekk jiena ir-riforma semmew tal-appelli. Jiena ir-riforma ma nafx fija jekk inbidlitx kif ħad tkun, u ovvjament bħalma tkellem terba' snin ilu meta l-ewwel li kien qal il-Prim Ministru li ħad toħroġ din ir-riforma, jiena ngħid li hija tajba, ovvjament irrid nara d-dettalji tagħha. Imma parti minn din ir-riforma din hija just a drop in the ocean. Ir-riforma fl-ippjanar, l-għura tridu nibdaw nippjanaw, ejja nimxu b'xi ħaġa bażika li jifhamha kulħadd. Imma rridu naraw kull area x'għandha bżonn, kull area what makes it specific. Per eżempju, ħanaħu d-distretti tiegħi u fejn ngħix jiena kompletament differenti. Kompletament. Fim mhux l-istess ippjanar għandu japplika blanket u di għed nirreferi ministru għawek għal ċertu policies. Meta ma nifukawx u namlu l-istudji tagħna kif suppost, ċerta kultura, ċerta wirt tal-villaġġi tagħna jista' jintilef. U xi ħaġa oħra li tinkwetani ħafna bis-sistema kif inhi bħalissa u meta kont fuq il-kumitat tal-ippjanar l-aħħar darba ħarġet biċ-ċar, meta jkun hemm dawn il-partial changes tal-local plans li ma naqbel magħhom assolutament xejn, għala ma naqbilx magħhom għax inti trid tippjana mhux tbiddel erja waħda mingħajr ma tħares l-erja taħdejha. Imma waħda mill-affarijiet li nkwetatni hi li kien hemm bidla jew telat f'kumitat bidla tal-local plan parti minna u meta saqsejt ir-rappreżentant tal-planning authority, skużawni, meta saqsejt ir-rappreżentant tal-planning authority għalli li l-istudji fuq l-infrastruttura isiru wara. Mela qed nispiċċaw f-situazzjoni fej permess joħroġ in isolation imma l-infrastruttura tal-madwar. Qed nieħdu rendi kont tagħha qabel ma joħroġ il-permess, qabel ma tinbidel il-partial review. U minn hawn nixtieq nawgura lill-kollega Julian Borch li għandu is-settur tal-infrastruttura u naf li ħajamel xogħol tajjeb ħafna f'dan il-parti. Imma meta nitkellmu fuq l-ippjanar, ma nistgħux nitkellmu biss fuq l-iżvilupp bħala bini. L-ippjanar huwa katina. Jaffettwa kollox. Jaffettwa it-traffiku, it-toroq, id-dranaġġ, l-elettriku, l-ilma, open spaces fil-madwar. U għalhekk meta nippjanaw, ma rridux nieħdu il-kelma ippjanar bħala joħroġ il-permessu daqshekk, rridu nippjanaw in a holistic manner. Għax ħafna drabi x'jiġri. Di mhix xi ħaġa teknika di naħseb kulħadd jista' jara. L-affett kumulattiv jaffettwa l-erja kollha ta' madwar, ġifieri. Jekk ikollok permess li forsi kontroversjali jista' jkun Malta żgħira. Imma jekk ikollok żewġ permessi, tliet permessi, erba permessi fl-istess erja, jew miet fl-istess ħin għax Malta tanti żgħira kważi l-erja kollha taffettwa, mbagħad x'ħajjiġri bit-traffiku, bit-triq maluqa, għandek triq maluqa hemmhekk u naħa l-oħra ma tistax tgħaddi. Malta hija tant żgħira li ma nistgħux naraw application waħda, permess wieħed, irridu nippjanaw. Malta hija pajjiż partikolari ħafna fejn jidħol dan is-settur u dik irridu narawha. I mean, dik hija urban design, hija landscaping, hemm ħafna affarijiet meta jidħlu l-ippjanar. U xi ħaġa oħra hija we have to see where we are going from a higher level. U x'irrid ngħid biha? Fiħna jina tkellim fuq area by area, tkellim bil-permessi b'mod kumulattiv. Imma, naħseb l-ewwel ħaġa li rridu naraw hawn ġew hija fejn irridu morru bħala pajjiż. X'tip ta' Malta rridu? U minn hemm toħroġ il-master plans, toħroġ il-local plans, area by area, imma l-ewwel trid tara il-general direction. Jiena s'issa ma nafx x'inhi r-risposta għal din il-mistoqsija. Il-gvern fejn jrid jara il-Malta sejra fis-snin li ġejjin, speċjalment fl-aspett tal-ippjanar u ma rridx niġi referuta għal ċertu dokumenti li huma kliem ġeneriċi. Numri, statistika, ideja ċara, fejn trid tmur. Inti meta tibda proġett, ikun x'ikun, trid tara fejn ħadd tasal. Aħna, Malta, idu maraw l-ippjanar tagħna fejn iwassalna. U jiena nemmen naħseb li waħda mill-affarijiet importanti li forsi mhux qed nagħmlu biżejjed huwa li ninċentivaw li semmejta fid-diskors ta' qabel. Ninċentivaw it-tajjeb. U jekk pereżempju ħanati ideja sempliċi li ċertu aspett diġa jsir b'ċertu mod, imma naħseb nistgħu namplifikaw iktar li fejn ikollok regeneration, fejn ikollok rehabilitation, tagħti iktar inċentivi. Għax hemmhekk tagħlaq iż-żona tal-iżvilupp fejn hemm diġà l-iżvilupp u tipprova tinċentiva biex jiġi iktar contained. Ovvjament, erja kbira tal planning authority hija l-enforcement u l-enforcement huwa importanti ħafna u hemm ħafna affarijiet nista' nagħmel diskors ħieħ fuq l-infurzar. ħafna affarijiet li huma neqsin, hemm ħafna affarijiet li sfortunatament they are brushed underneath the carpet. Imma punt importanti ħafna fejn jidħol l-infurzar. L-infurzar m'għandux isir for the sake of it. L-infurzar irid isir b'mod tajjeb, b'mod stret, imma b'mod li jagħti l-konfidenza fis-settur. Meta ngħid jagħti l-konfidenza fis-settur, ġifieri, it has to be seen to be done. Jekk is-sistema mhix qed taħdem, jekk in-nies hemm barra mhux qed jaraw li s-sistema qed taħdem, mela sfortunatament kull ma jiġri jiġi mill-lenti negattiva. U apparti li in-nies hemm barra ċ-ċittadin irid jara sistema li qed taħdem, għandek ukoll l-aspett tal-professjonisti. Ġifieri għandek il-periti, għandek l-avukati, għandek ċerta professjonisti li jaħdmu id-darba fl-ippjanar. U hawnhekk nara potenzjal enormi minn żewġ aspetti. Fis-sens tal-ippjanar biex nużaw pereżempju data u AI biex nippjanaw, nemmen li di mhux qed tintuża biżejjed, hemm potenzjal enormi biex tintuża l-AI anki biex tippjana, imma anki s-sistema diġitali li jużaw il-professjonisti qed nirreferi għal l-apps. Fi żmien fejn it-teknoloġija hija daqshekk avvanzata, għandna sistema li taqtalek nifsek xi kultant biex tuża, mhix aċċettabbli. U għamilt di l-enfasi meta bdejt dan id-diskors, id-distinzjoni bejn l-ippjanar u l-kostruzzjoni, il-Planning Authority u l-BCA. Għalfejn sal-lum id-dokumenti tal-BCA, ġifieri mill-aspett ta' kostruzzjoni, qegħdin fuq l-apps, fuq is-sistema tal-Planning Authority. Huma żewġ entitajiet kompletament separati imma d-dokumenti tal-BCA huma fuq l-apps. Apparti minn dik u l-Ministru semmiha u nispera li bil-klim tiegħu l-affarijiet jinbidlu, it-trasparenza. Kont għamilt mistoqsija parlamentari fil-leġislatura li għaddiet fuq din, ma kellix tweġiba. Id-dokumenti li jidru għall-pubbliku fuq l-apps. Jina ġili nara dokumenti li f'applikazzjoni jidru u applikazzjoni oħra ma jidrux. X'inhi il-proċedura biex daw id-dokumenti jkunu pubbliċi jew le? U biex nibda nagħla dan id-diskors tiegħi, jina f'dan il-Parlament kemm il-darba tkellimt kif għandu jitkejjel is-suċċess anki fil-diskors preċedenti li għamilt, jina li dan huwa xi ħaġa importanti ħafna. Ma rridux nagħmlu affarijiet kemm għawġew, kemm minn aspett ta' awtorità, kemm minn aspett ta' impjegati. Namlu l-affarijiet biex ngħidu namluhom. Jew nitkellmu fuq l-affarijiet biex nkunu għedna xi ħaġa. Jiena dik iddejjaqni ħafna. U inħobb nitkellem fuq l-oġġettiv, the objectives, u l-KPIs at the end. Jekk aħna qed nagħmlu xi ħaġa, jekk aħna għandna liġi, x'ħan jieħdu minnha? Qed nilħqu dak l-għan down the line. U speċifikament fl-ippjanar ma rridx nara biss statistika fuq kemm ħarġu applications, kemm ma ħarġux applications fuq waiting times, fuq applikazzjonijiet ipproċessati, fuq enforcement, kemm saru inspections, multi. Tajbita, mhux qed ngħid li mhux tajbin. Din hija informazzjoni hija data, data hija tajba. Imma jiena nemmen li l-ippjanar ma jitkejjilx fuq dawn il-binarji. L-ippjanar jekk vera qed nimxu minn permessi għall-ippjanar jitkejjel fuq il-kwalità, fuq is-sodisfazzjon tan-nies li jgħixu fl-erja. Sodisfazzjon taċ-ċittadin in ġenerali. Dawk huma il-vera kejl ta' suċċess u fl-ippjanar hekk irridu nibdew naħsbu. Naħsbu biex nippjanaw għal-ġid ta' kulħadd. Għax l-iżvilupp iva, hemm bżonnu. Imma fl-aħħar mill-aħħar aħna qed nippjanaw għal kulħadd. U għalhekk meta nitkellmu fuq policies, aħna ġew nitkellmu forsi ftit tekniku, nitkellmu fuq id-DC15, fuq l-annexes, fuq il-local plans. In-nies barra ma jinteressahom xejn mill-policies, ma jinteressahom xejn mit-teknika. Taf x'jinteressahom, Sur President, li jgħixu ħajja tajba, komda, tranquilla, li kollhom iva l-flus fil-but, dak jipportom in-nies. Allura, għaw ġew, meta nitkellmu fuq l-ippjanar speċjalment, irridu nibdew nitkellmu fuq kif ħan ippjanaw għal nies fil-ħajja ta' kuljum tagħhom. U allura biex nikkonkludi, Sur President, l-ewwel qed nixtieq nirringrazzja lill-ħaddiema kollha tal-Planning Authority tal-OHSA u anki tal-BCA. Ħafna minnhom jagħmlu xogħol tajjeb ħafna minkejja d-diffikultajiet li jġib miegħu dan is-settur. U jekk hemm messaġġ wieħed li nixtieq nibda bi għax dan huwa biss il-bidu ta' dan is-settur, li l-ippjanar mhuwiex jekk għandux joħroġ permess jew jekk m'għandux joħroġ permess, l-ippjanar huwa li kollok pjan meta għandek tgħid iva għal permess jew meta għandek tgħid le għal permess. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Rebecca Borch. Aktar rimarki l-Onorevoli Stanley Zamit.
President, grazzi lilek u grazzi l-kollega l-Onorevoli Rebecca Borch tal-opportunità illi nipparteċipa f'din id-diskussjoni dwar ir-rapport annwali tal-Awtorità tal-Ippjanar għall-2025. Jiena kont nixxedowja dan is-settur għal dawn l-aħħar 4 snin u għalhekk irid nirringrazzja lil kull persuna f'kull livell fl-istruttura tal-Planning Authority, lill-uffiċjali, lill-professjonisti, lil dawk illi huma professjonisti imma l-gvern għadu mhux jirrikonoxxi bħala tali, lill-ħaddiema kollha tal-awtorità, tal-impenn tagħhom ta' kuljum u tal-ħidma illi huma jagħmlu b'dedikazzjoni f'din l-awtorità. Sur President, it-tnaqqis fil-backlogs, aktar digitalizzazzjoni, aktar proċessi illi huma aktar effiċenti huma żviluppi pożittivi, huma żviluppi tajbin u jistħoq ilhom rikonoxximent. Iżda jiena nemmen illi hemm mistoqsija ferm aktar importanti. L-Onorevoli Borch qabli semmiet il-KPIs, il Key Performance Indicators, inti kifet kejjel is-suċċess. U naħseb il-mistoqsija illi għandna insaqsu għandha tkun qegħdin insiru aktar effiċjenti biex noħorġu il-permessi jew qegħdin nippjanaw il-pajjiżna aħjar. U din hija id-differenza fundamentali bejn dak illi jaħseb il-gvern u dak illi naħsbu aħna ta' din in-naħa tal-Kamra. U dan ħareġ ukoll b'mod ċar waqt il-kampanja elettorali b'mod kif iż-żewġ partiti resqu il-proposti tagħhom fejn jidħol l-ippjanar. Dan huwa evidenti ukoll minn dan ir-rapport illi jagħti prominenza kbira, importanza kbira għan numru ta' applikazzjonijiet li ġew iprosessati, għal permessi li ġew approvati u għat-tnaqqis tal-każijiet pendenti. Dawn huma indikaturi amministrattivi, huma indikaturi importanti, anzi importanti ħafna, iżda weħedhom ma jgħidulna xejn dwar jekk Malta saritx pajjiż iktar organizzat, jekk Malta saritx pajjiż iżbaħ, jekk Malta saritx pajjiż aktar sostenibbli, jekk Malta għandx kwalità ta' ħajja aħjar. Il-kejl ta' suċċess ta' sistema tal-ippjanar ma jistax ikun kemm joħorġu permessi, imma għandu ikun kemm qed jitjiebu, kemm qed jiżbieħu, kemm qed isiru iktar sostenibbli il-komunitajiet tagħna. Fejn huma f'dan ir-rapport l-indikaturi dwar il-kwalità tal-ħajja? Jidher anke kemm il-programm elettorali, kemm il-manifest elettorali tal-Partit Laburista kif ukoll dak illi qalet il-President fid-diskors tagħha f'dan il-Parlament illi ser isir sforz huwa tajjeb, huwa meħtieġ, jekk aħna nixtartu le dak huwa argument ieħor, imma huwa żgur bżonn illi nibdew inkejlu il-well-being taċ-ċittadini Maltin u Għawċin. U hawnhekk l-ippjanar għandu peace. Hawn l-ippjanar tal-iżvilupp jista' jkollu effett fuq kull naħa. Jista' jitfana iżjed il-baħar jew jista' jaqlaqna mill-baħar. Għal dan ir-raġuni wkoll irridu nkejlu il-kapaċitajiet infrastrutturali tagħna. Irridu naraw kemm u x'jiflaħ pajjiżna analiżi dwar it-traffiku u l-effett tal-iżvilupp fuq it-traffiku. L-effett tal-ippjanar fuq l-ambjenti tagħna, fuq il-ħarsien tal-karattru tal-lokalitajiet tagħna, fuq ukoll l-affordabilità tal-akkomodazzjoni. Rapport illi jitkellem fuq ippjanar għandu iwieġeb dawn il-mistoqsijiet, għandu jagħti indikazzjonijiet ċari fuq dawn l-indikaturi tant importanti. Il-mistoqsija għandha tkun aħna mhux qed nagħmlu dan il-kejl għaliex ma nistgħux jew għax ma rridux. Sur President, ir-rapport isemmi b'soddisfazzjon diversi reviżjonijiet parzjali fil-local plans, fosthom dak ta' Villa Rosa. Iżda propju dan jikkonferma waħda mill-akbar kritiki illi nagħmlu aħna tal-Oppożizzjoni. U ċoe, aħna nemnu illi il-policies tal-ippjanar m'għandhomx jinbidlu biċċa biċċa skont il-pressjoni ta' proġett jew proġetti partikolari. Ippjanar fih innifsu by definition huwa proattiv, iħares il-qudiem u mhux reattiv nippjanaw biex nirranġaw dak li kellna nippjanaw qabel. Il-local plans u kull policy oħra għandhom jiġu reveduti b'mod komprensiv, b'mod sħiħ, ibbażat fuq evidenza xjentifika, fuq il-kapaċità tal-pajjiż jew tal-lokalità u importanti ħafna wara konsultazzjoni pubblika serja, miftuħa u sinċira. Malta għandha bżonn reviżjoni holistika dwar u tal-isped tal-local plans diġa semmejt, l-importanti illi ma jkollniex approach frammentat. Su President, il-rapport jitkellem ukoll dwar il-ġbir tad-data, il-GIS, monitoraġġ tal-iżvilupp, dawn huma kollha passi fid-direzzjoni it-tajba. Imma weħidhom mhux biżejjed. Iridu waslunna x'imkien. Aħna nisħqu illi pajjiżna għandu bżonn sistema nazzjonali ta' GIS. Illi l-entitajiet kollha mhux biss ikunu engaged, imma ikunu iggerjati, jużaw l-istess bażi, jużaw l-istess informazzjoni. Dan iwassal għal ħafna anqas ħela ta' ħin. Pjattaforma ta' GIS integrata bejn id-diversi entitajiet u stakeholders hija għodda moderna illi enhanced mejjuna bl-AI nistaw permess tagħhom nifrankaw xeba ħin u xeba spejjeż. Dawn jistgħu jaqdu l-informazzjoni dwar l-art, dwar il-utilities, dwar it-traffiku, dwar il-popolazzjoni, sabiex kull deċiżjoni ħada minn ħada ittieħdet fejn ittieħdet u ttieħdet fi x'ħin ittieħdet tkun deċiżjoni illi hija bbażata fuq evidenza, mhux fuq xi wieħed x'jaħseb jew iħoss. Dan inħoss illi għandu jkun il-pass illi jmiss illi jiena nixtieq nara fir-rapport għal din is-sena, is-sena d-dieħla. Sur President, fejn jidħol il-wirt storiku? Sar ħafna xogħol pożittiv u dan għandu jiġi rikonoxxut, ir-restawr, l-iskemi, l-iskedar, dawn huma kollha inizjattivi tajbin u inizjattivi importanti. Imma il-ħarsien tal-wirt tal-patrimonju tagħna m'għandux ikun limitat fejn jidħlu qotjiet biss. Il-problemi ma jissolvewx billi inwadbulhom il-flus. Is-salvagwardja tal-patrimonju trid tkun rifless ukoll fil-policies tal-ippjanar, speċjalment policies illi llum qegħdin niċċelebraw, jekk nistgħu nużaw dik il-kelma, l-20 sena tagħhom. Il-protezzjoni tal-qalba tal-irħula tagħna illi imbidlu u allura jinħtieġu iżjed protezzjoni. Dan kollu irid ikun rifless fid-deċiżjonijiet illi nieħdu sabiex inqiegħdu il-valur tal-wirt kulturali tagħna qabel kull spekulazzjoni. Kontradizzjoni oħra, Sur President, dan ir-rapport jitkellem fuq il-governanza, il-professjonalità, trasparenza, fiduċa fil-proċess. Dan rapport inkiteb fl-2025. L-istess sena, illi bħal dażmin sena, ġew ippreżentati f'din il-Kamra il-famuża riforma ta' parsi tal-ippjanar. Aħna konna qiegħdna illi dawk l-emendi inaqsu l-iskrutinju indipendenti kienu qegħdin jikkonċentraw ħafna poter f'idejn il-gvern, inaqsu il-kontabilità tal-istituzzjonijiet, inaqsu l-kredibilità tagħhom u inaqsu l-konfidenza tan-nies fihom. U għalhekk jiena nittama illi matul din is-sena verament nieħdu din ir-riforma bis-serjetà wara konsultazzjoni serja miftuħa u ta' vera u diskussjoni matura wara illi ikolna l-informazzjoni u d-dejta kollha neċessarja sabiex jibda dan il-proċess tant importanti. Aħna, Sur President, irridu awtorità tal-ippjanar illi tippjana u mhux sempliċiment awtorità tal-permessi. Awtorità illi tħares il-benesseri tan-nies. Tħares lejn affordabilità. tħares lejn il-komunitajiet, tħares lejn l-infrastruttura u tħares lejn il-ġenerazzjonijiet futuri. Inħares il-qoddim biex nara il-sistema tal-IPNR tagħna titkejjel permezz tal-Well-Being Index. Efficienza amministrativa, Sir President, hija importanti. Iżda, il-veru suċċess tal-IPNR ma jitkejjilx kemm noħorġu permessi, iżda kemm inkunu bnejna pajjiż aktar ġust, aktar sabieħ, aktar sostenibli u bi kwalità ta' ħajja aħjar għal poplu Malti u Għawċi kollu. Grazzi ħafna.
Grazzi, onorevoli Stanley Zammit. Aktar rimarki? Ma jidrix li għam aktar rimarki, għalek insijaħ l-Ministru, l-Onorevoli Jonathan Attart, biex jgħamil il-winding up. Grazzi.
Grazzi ħafna, Sur President. Minix ħadu ħafna fettult. Ringrazzja l-kellema tal-oppozizjoni għall-intervent tagħhom, ringrazzja wkoll l-Onorevoli Stanley Zammit li fil-leġislatura preċedenti ħadimt miegħu mhux fuq is-settur tal-IPNR, ħadimna fuq żewġ oqsma oħrajn importanti, s-saħħa u s-sigurtà u l-kostruzzjoni u nemmen ukoll li hemmhekk kif dejjem ngħidu possibbli taqbel fuq kollox, però ċertament għamilna ħafna xogħol li wassal biex dan il-Parlament jilleġisla fuq diversi oqsma. Forsi xtaqt niċċara u għalfatt li l-interventi jew tiegħi limitatament anke dovut il-ħin kien ċirkoskritt biex ngħidu hekk fuq ir-rapport annwali tal-Awtorità tal-IPNR, però ċertament l-impenn tagħna fis-settur tal-IPNR huwa rifless fil-manifest elettorali llum il-programm ta' ħidma tagħna li dwaru tkellimna bl-aktar mod ċar fejn se nkunu qegħdin. Naraw il-ħidma tagħna fiż-żmien li ġej semmejt qasam wieħed għax huwa qasam immedjat l-aspett tal-appelli, però ċertament l-iżvilupp li hemm bżonn isiru fis-settur jinnejt mhux biss kif riflessa fl-impenn tagħna fil-manifest elettorali, din again il-programm ta' ħidma tal-gvern imma kif ikun meħtieġ se jkunu qegħdin naġixxu. Il-kuntest tal-konsultazzjoni li naħseb iż-żewġ partijiet għandna ħafna x'titalbu fuq il-konsultazzjoni jew il-proċess parteċipattiv konsultattiv li wassal għall-iżvilupp kemm fil-liġijiet kif ukoll fil-policies tal-pajjiż, però mill-banda l-oħra fil-waqt li l-impenn tiegħi jibgħu wieħed ċar u dirett li trid titwettaqha konsultazzjoni, proċess ta' konsultazzjoni, però fl-aħħar mill-aħħar deċiżjonijiet xi jittieħdu. Naħseb li huma ma tagħmel l-ebda puntu subajja lej ħadd puntu subajja semmaj lej għan-nifsi anke fir-wol differenti li kelli fil-leġislatura li għaddiet, ikun żball li tagħti lok il-konsultazzjoni ssira determinum b'tali mod li mbagħad tonqos il-limit milli timplementa u taqna diversi riformi fil-leġislatura li għaddiet, però kien hemm ċirkostanz illi qed ngħidha bl-riflessjoni għal dak li seħħ li jkollok inizjattiva leġislattiva li kienet imsejsa wkoll fuq konsultazzjoni, però għaliex ikun hemm irid jibqa' jikkonsulta b'xi mod jew ieħor din tiġi stolja tal-progress fiha. Eħel konsultazzjoni ti tissir però deċiżjoni tridu jittieħdu. Naħseb irid ikollna l-kuraġġ meta nkunu fil-politika li fil-waqt li niddialogaw ma l-ikbar firxa possibbli ta' stakeholders jew ta' ċittadini, fl-aħħar mill-aħħar imbagħad irid ikollna l-kuraġġ li nazzjonaw, l-implementaw. U anke f'dan is-settur inħares il-qoddim b'ottimizmu li nkun qed inwettaw ukoll dan ir-wol riformattiv fl-oqsma li jinneċessitaw. Illi nħarsu li hom attentament għaliex bħal kull pajjiż ieħor ngħid jien qatt ma niddistingwi l-pajjiżi minn pajjiżi oħrajn minn żmien għal żmien ikollok realtajiet, neċessitajiet li jkollhom bżonn li jiġu indirizzati u dan again fis-settur tal-IPNR dak li se nkunu qed nagħmlu. Kumment ukoll fuq il-kwistjoni tal-aspett effiċjenzi jew kemm ġew proċessati applikazzjonijiet, nifhem il-kumment li sar mhux biss kwistjonijiet numeriċi u naqbel. Hija kwistjoni wkoll tal-kwalità, però nassigura l-kulħadd li l-investiment li tissir anke fil-ħaddiema u fir-riżorsi umana fih dan l-awtorità biex dak l-aspett ta' rigorosità li wieħed jistenna fil-proċessar tal-applikazzjoni li jwassal mbagħad tad-deċiżjoni aħħarija jekkux favur jew inkella rifjut ta' permess, nassigura l-kulħadd li qed isir imma f'termini wkoll ta' awtorità li fl-aħħar mill-aħħar qed toffri servizz pubbliku tajjeb li wieħed f'rapport annwali jirrifletti fuq l-aspett
ta' investiment li qed isiru kif dak l-investiment qed isarraf f'aktar servizz ta' kwalità lin-nies. U element importanti fis-servizz ta' kwalità li wieħed jistenna fis-servizz pubbliku huwa l-aspett ta' effiċjenza. U din l-effiċjenza qegħdin huwa mhux biss f'aspett ta' risorsi umani ma kif tajt ukoll spjegazzjoni u kif ċertament l-istess rapport jagħmel numru ta' riflessjonijiet fl-investiment fl-aspett diġitali. U dan l-ispunt forsi nieħu spunt ukoll f'inizjattiva li tieħdet fit-tmiem il-leġislatura li għaddiet issa formanti parti ministeru wieħed il-fatt li ngħaqadna tliet awtoritajiet kellek l-awtorità dwar il-bini l-kostruzzjoni, l-awtorità tal-PNR kif ukoll l-OHSA fejn hemmhekk leħu ftehim fuq inizjattiva komuni bejniethom propju biex intejbu l-esperjenza ta' kull min jagħmel użu mis-servizzi jew mill-proċessi marbuta ma' dawn it-tliet entitajiet propju biex intejbu l-esperjenza ta' dawk iċ-ċittadini li rrikorru għal kwalunkwe forma ta' servizz, mhix kwistjoni ta' servizz wieħed kwalunkwe forma ta' servizz f'dawn l-entitajiet. Jiena kif qed fil-bidu ta' dan l-intervent tiegħi marbut ma' dawn ir-rapport inħares il-qudiem biex inkomplu nsostnu l-ħidma tagħna fis-settur tal-PNR biex nassiguraw li anke dan is-settur ikonna aġġornament, riformi sejħom li trid li jirriflettu mhux biss in-neċessitajiet tal-lum imma wkoll żmien li ġejju l-ġenerazzjonijiet futuri. Grazzi, Sur President.
Grazzi, onorevoli Jonathan Attart. Il-mistoqsija hi il-mozzjoni mresqa mill-Ministru għall-Infrastruttura li pjanaru xogħol, dawk favur, dawk kontra, il-mozzjoni għaddiet intalbet votazzjoni, allura skont li ftehim ilħu fil-Kumitat Permanenti dwar ix-xogħol tal-Kamra din il-votazzjoni tittieħed fi stadju ulterjuri meta l-żewġ naħat jaqblu fuq data għal dan il-għan. Grazzi ħafna. L-ordniet tal-ġurnata għallum huma konklużi u għalhekk issa nitlob lill-Ministru biex jekk jogħġbu jressaq l-aġġornament tal-Kamra. Grazzi.
Grazzi, Sur President. Nipproponi l-aġġornament tal-Kamra nhar it-tnejn 6 ta' Lulju fl-erba' ta' l-ofsinhar f'din l-aġenda. Mozzjonijiet l-ewwel qareta bost liġi li jemenda l-adwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Iskrinjar tal-Investiment Dret Barrani. Estimi ta' dħulu nfiq tal-Awtorità dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni għas-sena 2026, estimi ta' dħulu nfiq tal-Awtorità tal-Artijiet għas-sena 2026. Ordniet tal-ġurnata bosta liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta, indirizz b'risposta għad-diskors tal-President ta' Malta, estimi ta' dħulu nfiq tal-Awtorità dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, estimi ta' dħulu nfiq tal-Awtorità tal-PNR għas-sena 2026, jew xi aġenda oħra li tista' tiġi komunikata aktar tard. Grazzi.
Grazzi. Rimarki. L'onorevoli l'aggiornamento ecco l'onorevole Stanley Zamit.
Grazie, grazie al nostro presidente. Konnet niċċajtaw biex il-vot nieħdu il-lejja ma jmux issejjaħ elezzjoni u konna nerġgħu nagħmlu l-istess diskussjoni. Għax ġaġra tinna. Inseraħ rasi. Grazzi. Ħanorqod il-lejla. Mela, permettili nutilizza dan l-ewwel ħin ta' aġġornament tiegħi f'din il-leġislatura biex nitkellem kemm fuq id-dekasteru illi ġie f'dat lili mill-kap tal-partit Dr. Erik Sborċ u wkoll fuq sitwazzjoni xejn feliċi illi kollhom jgħaddu ħafna residenti f'diversi lokalitajiet mhux lanqas fid-distrett tiegħi minħabba nuqqas ta' pjanar u minħabba nuqqas ta' serjetà ta' kif isiru x-xogħlijiet. Jiena, Sur President, kuntent ħafna illi il-kap tal-Oppożizzjoni oġbu jassenjali l-artijiet u l-akkomodazzjoni affordabbli. L-artijiet kien qasam illi inni insegwi dak tal-akkomodazzjoni affordabbli huwa qasam illi huwa ġdid għalija u illi ftit jewis direttament jew indirettament jolqot lil ħafna u ħafna nies. Min minħabba uliedu jew uliet uliedu, min minħabba l-ġenituri tiegħu u min anka għaliex qiegħed fil-qasam fis-settur tal-proprjetà. Għal ħafna snin, ħafna żgħażagħ bdew ħajjithom grazzi għall-għajnuna tal-ġenituri tagħhom illi kellhom proprjetajiet jew kienu kbar jew kien possibbli illi jew jibnu sular fuqhom jew jaqsmuhom jew jagħmluhom tibdiliet sabiex ikunu jistgħu jingħataw it-tfal tagħhom u għalhekk il-ġenituri kienu għadin jagħtu din l-għajnuna l-tfal tagħhom. Illum aktar familji nista' ngħid isu mill-ġenerazzjoni tiegħi l-hawn, aktar familji qegħdin joqogħdu fid-djar iżgħar, f'appartamenti, meżonez, u allura jidher ċar li se jkun ħafna aktar diffiċli għall-ġenituri sabiex ikomplu jagħtu dik l-għajnuna illi kienu jagħtu dawk ta' qabilna lilna. Ma dawn irridu nżidu il-komplikazzjoni tal-għoli tal-prezzijiet tal-materjal, tas-sitwazzjonijiet ġeopolitiċi, kif ukoll is-sitwazzjoni tal-pagi f'Malta. Dan ifisser illi kull ġenerazzjoni ġdida ser tkun qiegħda tiddependi dejjem iżjed aktar mis-suq u inqas mill-appoġġ tal-familja. Din hija realtà demografika illi jeneħtieġ illi nirrikonoxxu. Għalhekk illum l-Istat għandu obbligu ikbar huwa għandu rwol aktar importanti mhux biex jieħu post l-għajnuna li kienet tagħti il-familja, imma biex joħloq opportunitajiet illi jagħmlu l-akkomodazzjoni aktar affordabbli u jippermettu illi aktar familji isiru sidien ta' darhom. U dan huwa apprezzat u derċar anka fil-proposti ta' żewġ partiti fl-elezzjoni illi għaddiet. Jekk wieħed jinnota ma kien hemm l-ebda partit illi rema jew injora il-proposta ta' partit ieħor. U dan jawgura tajjeb għaliex anka f'diskussjoni li kelli mal-Ministru responsabbli Dr. Owen Bonnici jidher illi għandna linja komuni illi iż-żewġ naħat tal-Kamra nistgħu naħdmu u nibnu fuqha. Wasal iż-żmien illi nibnu qbil dwar soluzzjonijiet f'din il-materja. Jiena nemmen illi l-mira tagħna m'għandix tkun sempliċiment illi nibnu aktar djar, inżidu iżjed is-supply bħala gvern jew bħala stat, imma l-mira tagħna għandha tkun illi aktar nies ikunu jistgħu jaffordjaw djarhom. U din hija differenza importanti. Għaliex? Għaliex aktar familji illi jkollhom il-possibilità reali illi jixtru jew jikru darhom b'mod sostenibbli, allura tonqos il-pressjoni fuq il-housing soċjali. Allura jissaħħu il-komunitajiet tagħna u aktar żgħażagħ ikunu jistgħu jibnu il-futur tagħhom f'pajjiżhom. L-akkomodazzjoni affordabbli mhijiex biss kwistjoni tas-suq u ta' supply and demand. Hija kwistjoni ta' ġustizzja soċjali, hija kwistjoni ta' opportunità, hija kwistjoni ta' dinjità. U għalhekk għandha tibqa' waħda mill-ogħla prioritajiet nazzjonali. Sur President, il-materja l-oħra illi xtaqt nitratta f'dan l-aġġornament u nixtieq nibda mistoqsija. Mhux tajjeb illi fil-lokalitajiet tagħna isiru x-xogħlijiet illi hemm bżonn isiru, u żgur li huwa tajjeb. Imma kemm ikun aħjar kieku dawn ix-xogħlijiet jibdew u jispiċċaw mingħajr tlajjar bi pjan ċar illi jkuni komunikat kemm mal-Konsillu Lokali kif ukoll mar-residenti infushom, kemm ikun aħjar jekk isir dan id-dialogu tgħaddi din l-informazzjoni u mhux inħallu l-residenti flama jgħaddu martirju sakemm jitlestew xi darba dawn ix-xogħlijiet. Ħanġib numru ta' eżempji illi għamilt il-mistoqsijiet parlamentari dwarhom u li kelli speċi ta' dweġiba. Numru ta' toroq fiż-żurriq, per eżempju triq l-Arċipriet imi f'Sud fiż-żurriq. Din għaddit sena fejn ir-residenti għadhom jibilgħu it-trabijiet. Kull darba li ta' divettura, hemm siġar li l-om emmek eċiren ta' snin għandhom l-eruq taħħom fil-wiċ, arbli tal-Enemalta mawġin, borsos maqtuwajn, biex man semmix illi jinti għaddej minem ħaġa zaħira tol-qot barrikata li tkun tħallit f'nofs ta' triq. Ir-risposta għal din il-mistoqsija hija illi ix-xogħlijiet mistennijin jispiċċaw fil-ġimgħat illi ġejjin. Jiena fl-opinjoni tiegħi m'għandix tkun mistoqsija u risposta da' dan it-tip, jiena nippretendi risposta data plus or minus ġimgħa, m'aħniex qed nitkellmu fuq triq ta' kilometri, qed nitkellmu fuq triq ta' ftit metri, ix-xogħol diġà beda, il-problemi li kena niffaċċaw suppost ġa ffaċċajnihom. U allura jiena nistenna illi u anka r-residenti ikun hemm commitment ċar meta dawn it-tip ta' xogħlijiet jitlestew. Iż-żorri hemm żona, ilula ż-żona ta' Nigret, fejn hawn ukoll ħafna toroq, ħafna truf mibdijin u xejn spiċċut. Triq il-parit, triq il-veduta, triq il-mitħna tal-qaret, triq il-barrieri, triq il-dejqa, triq il-benedittini, triq zondadari, dawn huma kollha toroq fejn ix-xogħol għadu mhux komplut. Għaddejn xogħlijiet tal-Water Services, għaddejn xogħlijiet ta' l-Enemalta, u malli taħseb illi triq minnhom tkun waslet biex tkun lesta, jew terġa' tinfetaħ l-istess triq, jew tinfetaħ it-triq ta' warajha. Ċar illi pjanar kien fjakk, ċar illi l-koordinazzjoni hija inesistenti. Hawn ukoll jiena għamilt mistoqsija illi disi post din informazzjoni il-Ministru tkun quddiemu immedjatament. Jiena saqsejt x'inhu il-pjan tax-xogħlijiet, timeline, x'għandu jsir, meta, fejn, kemm ħajħu żmien, kemm ħatkun l-ispiża, eċċetera. Qabel ma tibda għandek tippjana, il-fatt illi il-Ministru Jonathan Attart, u f'dal-każ jiena mhux qed nipponta subajja lejh għaliex fl-aħħar mill-aħħar dan lanqas ilu xahar illi huwa responsabbli mill-infrastruttura, din informazzjoni trid tkun readily available. Qabel ma tibda ikollok pjan eżatt ta' meta ħajnala fejn ser ikun it-traffic management, dak huwa l-istil ta' governanza fejn jidħlu dawn it-tip ta' xogħlijiet illi ir-residenti qed jistennew minna. 13 sena ilu meta il-Partit Laburista kien fl-oppożizzjoni, bir-raġun kollu kien jagħmel l-istess kritika li qed nagħmel jiena llum. Kella tinħolo entità illi tikkoordina dawn it-tip ta' xogħlijiet. 13 sena wara għadna kif konna dakinhar. Jalla illi nawgura illi sitwazzjonijiet bħal dawn jonqsu drastikament għaliex qiegħed nimmaġina kemm nies qegħdin jarawni u jismawni u jgħiduli ejja għaw ħatara bajnejk aħna x'qegħdin inbagħtu. Nispera illi ma jkollniex għalfejn nistennew wis biex in-nies jiġu stmati u l-inkonvenjenzi jibdew jitnaqsu kemm jista' jkun u kemm jista' jkun malajr. Grazzi ħafna, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Stanley Zammit. Aktar rimarki insejħ lill-Onorevoli Frank Anthony Tabone.
Grazzi, Sur President. Illum l-intervent tiegħi nixtieq nagħmlu dwar suġġetti li qegħdin preżentement joqtu direttament il-ħajja ta' kuljum tal-Awċin u li l-Awċin u kull min jiffrekwenta lill-Għawdex qiegħed jitkellem fuqhom. Nibda b'suġġett li jiena voċiferu ħafna fih u suġġett dwar il-problema ta' droga f'Għawdex. Kif rajna llun u anke l-bieraħ issemmiet statistika li ħarġet u li kienet ibbażata fuq data tal-European Union Drugs Agency fejn f'din l-istatistika rajna li f'Malta għandna fost l-inqas rata ta' użu ta' droga fost iż-żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea. Iżda, Sur President, ejja ma nużawx din l-istatistika biex noħolqu sens fals ta' sigurtà. Ir-realtà hija dik li jgħixu l-familji, realtà hija dik li jgħixu l-pulizija u l-forzi tal-ordni kuljum fit-toroq tagħna, speċjalment f'Għawdex. Ir-realtà hija dik li jaraw kuljum il-professjonisti tas-saħħa mentali. Ir-realtà hija dik li ilhom snin jaffaċċjaw b'dedikazzjoni straordinarja il-Fondazzjoni tal-Oasi u l-Karitas li minnaw inselmilhom u nirringrazzjhom tax-xogħol siewi li qed jagħmlu ta' kuljum. Dawn qed jaħdmu man-nies, dawn jaħdmu ma' familji imkissra, qed jaħdmu ma' ġenituri li tilfu kull tama, qed jaħdmu ma' żgħażagħ li għandhom bżonn xi ħadd min jaqbdilhom idejhom qabel ikun tard wisq. Għalhekk għal darb'oħra minn hawnhekk qiegħed nappella lill-Gvern li jekk verament jirrispetta l-Pulizija u l-Forzi tal-Ordni li ta' kuljum qed jiġġieldu kontra traffikar ta' droga, l-istess forzi tal-Ordni għandhom jingħataw aktar riżorsi u jingħataw dak kollu li għandhom bżonn biex ikunu jistgħu ikomplu jiġġieldu din ir-realtà. Jekk verament il-Gvern japprezza x-xogħol li qed jagħmlu l-Oasi u x-xogħol li qed jagħmlu l-Karitas, għandhom ukoll jappoġġjaw u għandhom ukoll jara l-Gvern isaħħaħ il-forzi tal-ordni u dan billi jagħmel investimenti neċessarji speċjalment f'Għawdex. Għalhekk nappella biex il-Gvern jara li jiżdiedu r-riżorsi tal-iskwadra ta' kontra droga f'Malta u biex darba l-dejjem jara li jsir investiment neċessarju fl-iskwadra ta' kontra droga f'Għawdex. Il-ġlieda kontra droga, Sur President, m'għandix tiegħha biss fiċ-ċirkewwa, iżda il-ħarsien tal-familji Awċin għandhom ukoll ikunu priorità nazzjonali. Sur President, niġi għall-kwistjoni tas-sejħa l-offerti li smajn reċentement dwar il-kiri tar-raba' vapur tal-Gowżaw Channel. Il-poplu Awċi ilu jistenna tweġibiet mill-2019. Dwar kemm ilu jinkera il-vapur Nikolaus, dwar kemm verament qiegħed jiswa lill-poplu Malti u Awċi. Sallum għadna ma nafux kemm swiet eżatt din il-kirja lill-poplu Malti u Awċi. X'hemm xi nħeba nistaqsi u għaliex il-Gvern qiegħed joqgħod lura biex jgħid kemm intefqu f'kirjiet minn flejjes il-poplu Malti u Awċi. Dall-aħħar riċentement inħarġet ukoll is-sejħa biex terġa' jinkera vapur ir-raba' vapur u l-mistoqsija tibqa'. Din is-sejħa hija ta' sew differenti jew hija sejħa biex nerġgħu nibqgħu nużaw in-Nikolaus u nibqaw nikru vapur flok inħarġet sejħa biex jinxtara vapur iħor ġdid li verament għandna bżonn għal Gowzo Channel. Sur President, il-Gowzo Channel ma jistax jibqa jiddependi fuq soluzzjonijiet temporani. Konnettività ta' Għawdex hija servizz essenzjali u l-oppożizzjoni żgur li se tibqa tinsisti fuq trasparenza assoluta, serjetà u investiment fit-tul għal konnettività bejn Malta u Għawdex. Sur President, ma nistax ma nsemmix l-istat ta' toroq f'Għawdex titkellem ma minn titkellem kulħadd jgħidlek li hemm bżonn ta' aktar investiment fit-toroq. Investiment serju u mhux investiment immexxi mill-kalendarju elettorali. Hemm bżonn ta' pjan, hemm bżonn li jkun hemm prioritajiet u hemm bżonn ukoll ta' viżjoni fit-tul. L-aħħar investiment kbir li sar fit-toroq f'Għawdex, Sur President, kien dak li sar fi żmien gvern nazzjonalista fejn permezz ta' fondi Ewropej inbidel tista' tgħid l-uċuħ tat-toroq kollha f'Għawdex. Illum mhux biss mhux qed naraw investimenti li hemm bżonn li jsir u li kellu jsir, iżda ħafna minn dawn it-toroq li saru fi żmien gvern nazzjonalista qegħdin narawhom jiddeterjoraw. U mhux għax saru ħażin, imma għax mhux issir il-manutenzjoni li hemm bżonn li ssir. Toroq qed naraw f'Għawdex toroq mingħajr il-wearing course, toroq biex uq u konsenturi, toroq li qed ikunu ta' periklu għal kull min jużhom. Din mhix kwistjoni biss ta' infrastruttura, Sur President, iżda din hija wkoll kwistjoni ta' sigurtà. Kull darba li sewwi jispiċċa jevita jew jara kif jagħmel biex jevita toqba biex ma jagħmlix ħsara l-vettura tiegħu. Hemmhekk inkun qed nissugraw li dak issewwi ikun involut f'inċident anke saħansitra jista' jkun inċident fatali. U għal daqstant l-awċin jixilqilhom toroq aktar siguri. Jixilqilhom gvern li jagħmel manutenzjoni regolari fit-toroq, jixilqilhom gvern li jippjana u mhux jaġixxi biss meta jkun taħt pressjoni jew f'istat ta' paniku lejliet xi elezzjoni ġenerali. Sur President, nixtieq nitkellem ukoll dwar is-servizz tal-fast ferry, ejjew nkunu onesti, il-fast ferry kien investiment li għamel tassew id-differenza, biddel il-ħajja ta' ħafna awċin, għamel il-ħajja aktar faċli għall-ħaddiema, studenti u kif ukoll attira numru ta' turisti lejn il-gżira ta' Għawdex. Meta xi ħaġa tkun tajba, iva għandna ngħidu mingħajr tlaqliq ta' xejn li hija tajba. Iżda propju għaliex is-servizz tal-fast ferry huwa suċċess ma nistgħux nibqgħu naċċettaw in-nuqqas ta' investiment fl-infrastruttura speċjalment fit-terminal tal-fast ferry ġewwa l-imġar Għawdex. Għaddew is-snin iżda minn meta beda jopera s-servizz minn Għawdex tal-fast ferry u għadna f'terminal li ma jixraqx lil dan is-servizz. Fis-sajf naraw nies jistennew taħt xemx taqli, fix-xitwa naraw nies jistennew fix-xita u r-riħ letteralment f'xi ġranet ta' maltemp jispiċċaw jirrapportaw ukoll għax-xogħol qasra. Qed nitkellmu fuq anzjani, persuni b'disabilità, familji bit-tfal li qed jużaw dawn is-servizz. Qed nitkellmu fuq turisti li l-ewwel impressjoni tagħhom ta' Għawdex tkun waħda ta' improvvizzazzjoni. Jekk il-gvern għadu mhux lest li jibni terminal permanenti, terminal kif suppost tal-inqas, għandu jipprovdi kien sura u jipprovdi minimu ta' dinjità lil dawk li jużaw is-servizz tal-fast ferry. Kull ma jeħtieġ, Sur President, rieda tajba u xejn aktar. Sur President, ma nistax ma nitkellimx dwar l-istat ta' telqa li jinsaffih it-torri ta' Kenuna fin-Nadur Għawdex. Torri li huwa parti mill-patrimonju kulturali tagħna u minkejja t-talbiet ripetuti li saru mill-Kunsill Lokali tan-Nadur u kif ukoll minn diversi għaddiet f'Għawdex u minn hawn nirringrazzjahom tal-ħidma siewja li qed jagħmlu, it-torri ta' Kenuna għadu qiegħed jitħalla jiddeterjora. Ma' kull ġurnata li tgħaddi qed jiżdiedu r-riskji li din il-binja storika tiġġarraf u nitilfuha darba għal dejjem. Il-gvern illu sena u nofsi kaxkar saqajh minn meta sar jaf bil-ħsarat estensivi fuq dan it-torri u sallum għadu ma sar l-ebda intervent dirett fuq dan is-sit. Dan il-nqastazzjoni huwa inaċċettabbli. U kull jum li jgħaddi qed iżid il-periklu li nitilfu teżor ieħor mill-patrimonju kulturali tagħna. Għalhekk inħeġġeġ lill-gvern biex jieħu azzjoni immedjata qabel ma jkun tard twist. Ejjew nipproteġu il-patrimonju kulturali tagħna u ma nħallux jintilef minħabba l-indifferenzi u n-nuqqasijiet ta' deċiżjoni fulħin. Sur President, il-politika mhijiex min jgħajat l-aktar, il-politika hija dwar min isolvi l-problemi tan-nies. Aħna narfu dak li jsir tajjeb, imma ma nistgħux nibqgħu sieqta quddiem dak li qed isir ħażin. L-awċin ma jridux propaganda, ma jridux skużi, jridu gvern li jwieġeb, jridu gvern li jippjana, jridu gvern li jinvesti u jridu gvern li jkun trasparenti. U aħna bħal-Oppożizzjoni se nibqgħu naraw li l-vuċi tal-awċin tibqa' tinstema sakemm il-gvern jieqaf jaħrab mir-responsabilità u jibda jagħti l-għawdex l-attenzjoni li verament jistħoqlu. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Frank Anthony Tabone, sar il-ħin u għalhekk issa il-Kamra hija ġġornata nhar it-tnejn 6 tal-Lulju 2026 fl-erba' ta' waru f'sinhar kif komunikat mill-Ministru. Grazzi u l-lejli tajjeb lil kulħadd.